Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen også her fra formandstolen i det gode gamle folketing. Det er sidste gang, vi sender, inden vi går på en, synes vi selv i hvert fald, velfortjent sommerferie. Vi havde jo på en måde håbet at kunne byde velkommen til en ny regering her på, på faldrebet for dette program. Men sådan skulle det ikke være. Vi er på 19. eller 20. dag, 20. dag tror jeg, med regeringsforhandlinger på Christiansborg i landsrådssalen. Men det skulle ikke være sådan. Men til gengæld, så vil vi se, om ikke vi kan få bakset et regeringspapir sammen i dag. Fordi hvis ikke de vil, så må nogle andre jo træde til. Og det er det, vi plejer at gøre her i det gode gamle folketing. Vi skal også selvfølgelig lige hilse kort på den nye formand i min lille bitte fagforening for folketingsformand, nemlig Henrik Dam Christensen. Lige kort høre, hvad han er for en starut, og hvad det er, han skal. Så skal vi forbi den grønne omstilling, fordi der er nogen, der har regnet på det. Og der er simpelthen kommet et tal, og så vil vi prøve i dag at finde ud af, har vi råd til det? Skal vi have de penge op af lommen? Men inden vi når så langt, så vil jeg jo lige byde velkommen til mine tre sidste gæster inden sommerferien. Per Kålund, forhåndværende medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, tidligere amtsborgmester, alle mulige ting.
Ja.
Rigtig hjertelig velkommen.
Tak skal
du. Per, ved du noget? Du er jo ved du noget? Har du hørt noget?
Nej, jeg hørte ikke noget. Jeg kørte ind i S-toget, og der var ingen, der talte om det. Men, så jeg hørte ikke noget.
Okay, godt. Og du har ikke andre kilder end S-toget, som sådan? Okay, godt. Fint nok. Charlotte Dyremose, rigtig hjertelig velkommen til dig også, foranværende medlem af Folketinget for de konservative.
Tak.
Hørte du noget i toget?
Nej.
Heller ikke? Nej.
Ikke rigtigt. Jeg prøvede at høre lidt nyheder og sådan, men jamen, jeg er ikke rigtig ikke nogen, der vil sige noget om noget, så andet end Pernille Skipper virker en lille smule sur.
Det kan vi jo vende tilbage til.
Ja.
Hvordan og hvorledes, om hun er, om hun har grund til det osv. Fordi vi skal simpelthen prøve at se, om vi kan få få hakket noget sammen. Jeg hørte heller ikke noget på cykelturen ind fra Brøndshøj, men altså lad os lige høre Udkants Danmark. Må jeg kalde det, og selvom du jo synes, at du nu er i Udkants Danmark, ikke? Åge Brusgaard, foranværende medlem af Folketinget for Fremskridtspartiet. Velkommen, Åge.
Tak. Og det er også lige, du både har nævnt, og måske sagt tillykke til, hun er blevet præst.
Ved du hvad, jeg sagde faktisk tillykke ude ved kaffemaskinen. Det var ikke for at nedgøre, men det er jo mere om... Vi kan jo godt lige tage den med Charlotte så, om det er nogle kræfter, man skal sætte sin lid til i forhold til regeringen.
Ja, altså...
Når vi ryger ud over den 20. dag, ja, er det så de højere magter, vi skal...
I et eller andet omfang er det vel altid. Men altså i det hele taget med den her regeringskonstellation, så kan man da godt få den.
Du mener, er vi igen tilbage hos Pernille Skipper og ateisterne, de gudløse? Det kan vi vende tilbage til.
Det er i hvert fald et godt hold. To tavse mænd, og så en meget veltagen ung dame. Det kan blive bedre.
Du plejer... Prøv at nu. Altså, Per plejer nok at tage bladet fra munden, og du plejer det heller ikke at være helt stille over.
Ja, det var selv, Per, vi sagde, at møde sådan det, var så.
Bare siger noget, og det er vigtigt. Så skal vi nok komme igennem.
Det sidste, det har du altid rejst.
Og der siger jeg så bare, og det skal du vide, Ove. Hvis gæsterne ikke siger så meget, så er det jo, at formanden begynder at snakke, og det er der ingen, der er interesseret i. Men i hvert fald rigtig, rigtig hjertelig velkommen. Se, inden vi tager fat i de sådan lidt større sager, den grønne omstilling og regeringsaftaler og sådan noget, så tikkede der en sag ind i går, som jeg lige vil løbe forbi, fordi det i virkeligheden handler om tillid til hele samfundet. Nemlig Rigsadvokaten. Vi har talt om ham før, og når jeg siger ham, så er det jo en institution med flere medarbejdere. Men Rigsadvokaten... har siddet og, hvad skal man sige, arbejdet, i hvert fald haft nys om den her sag, som vi har blandt andet her på stationen beskæftiget os en del med, at der har været en fejl i Rigspolitiets, de har et computerprogram, som laver beregninger på telemaster, og det er jo noget, som indgår i retssager. Man kan ligesom pinpoint, hvor nogle telefoner er på et givet tidspunkt, og der er en masse oplysninger, som jo er vigtige i en retssag. Så har det vist sig, at der er fejl i IT-systemerne hos Rigspolitiet. Det er meget beklageligt. Det er op mod 10.000 retssager, som potentielt skal gå om på grund af de her fejlagtige oplysninger. Det er en alvorlig sag i sig selv, men nu kommer det så frem i går, at Rigsadvokaten sådan set har vidst det siden 8. marts, da Rigspolitiet retter fejlen. Men så bliver der taget en beslutning hos Rigsadvokaten om at informere de involverede advokater. Og det vælger man at gøre efter valget. Altså man får det at vide i marts, og så kører der lige en sag, og så skal man i gang med det her. Og der vælger man bevidst at vente til efter valget. Ja, Per Kålund, sådan så jeg også ud i hovedet, da jeg læste det. Altså, er det ikke meget mærkeligt?
Jo, det lyder specielt. Det lyder meget specielt. Og det er vel også kritisabelt.
Det altså, det betyder simpelthen, at Folketinget og landets dommere, de får intet at vide før 17. juni, da sagen dukker op i aviserne.
Ja. Jeg kan ikke se, hvad indflydelse på et valg, der overhovedet skulle have, men...
Det ved jeg simpelthen, men altså, det kan vel være sådan... det er jo en sag for Justitsministeriet, kan man jo sige, og, som har ansat førnævnte rigsadvokat.
Så skulle det være hensyn til justitsministeren, man ikke ud med det der. Det lyder mærkeligt. Ja, det er godt.
Men Charlotte Dyremose, er der noget at komme efter? Jeg tog det bare lige med, fordi det er sådan det eneste aktuelle, vi har. Udover at de sidder og forhandler alt muligt. Det virker bare lidt mærkeligt, men siger, prøv at høre, skal vi ikke lige lade valgkampen få ro på? Uden at motivforske yderligere, men altså...
Jo, altså jeg synes også, det er en lille smule svært at motivforske. Jeg kan godt finde på noget, hvis du meget gerne vil have mig til det, men jeg kan jo ikke være sikker på, at det er
rigtigt. Prøv lige at finde på lidt så. Ja.
Altså det, jeg umiddelbart kan finde på, det er jo, at der er mere ro omkring det nu, fordi der ikke rigtig er en regering, og der ikke rigtig er en opposition, og det er derfor en lille smule svært at gøre noget, og den siddende minister er nødt til at lade være at gøre mere end højst nødvendigt, fordi det fungerende ministerium og sådan noget, men jeg ved ikke, jeg tror, det er for vildt, at det skulle være det.
Så politiserer embedsværket.
Ja, det gør de nemlig, og det vil være rigtig, rigtig. Altså, så er der faktisk meget mere end sag i det, hvis det er det, der er tilfældet, ikke? Så lad os håbe, det ikke er det.
Okay.
Skal vi ikke bare satse på, at jeg lige bare fandt på det der i fuldstændig vild fantasi? Fordi
men bare,
det er ikke så rart, hvis jeg har ret.
Nej, det kan vi da hurtigt blive enige om. Men det er jo mere sådan, altså... Vi er bare enige om, at det bør være sådan, at retsudvalg og så videre i Folketinget selvfølgelig bliver orienteret om sådan en sag her, så snart man ved noget. Det vil ikke rigsadvokatens job at gå og sige,
se, hvad valget
puha, de har nok travlt. Vi venter
det
lidt.
Selvfølgelig har de det, og det kan da godt være, altså det kan også være, at de ikke havde interesseret sig så meget for det der, men det gør de heller ikke lige nu, hvis det er med den på. Så nej, jeg tror, jeg forstår det ikke.
På daværende tidspunkt, 8. marts, tror jeg, du nævnte, der kendte man jo ikke engang valgdatoen
overhovedet. Det er fuldstændig rigtigt.
Det virker helt underligt.
Ja. Det virker meget underligt. Mm. Men det er fordi, man 29. maj, altså man venter, man får noget at vide 8. marts, og så venter man til 29. maj. Der sender man en mail til Advokatrådet, Strafferetsudvalg og Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Og der siger man så, vi vil gerne holde et møde enten 6. juni eller 11. juni, som er altså 1 eller 6 dage efter valget. Men jeg kan godt mærke, at vi kommer til at motivforske mere end godt af. Er det...
Jamen, jeg vil egentlig sige, at jeg vil godt vende lidt om og sige, at sådan en sag, den er jeg egentlig glad for. Fordi jeg tøs, vi er gået for langt med det der digitalisering og teknik. Vi har de store hvidvaskningssager i bankerne.
Mm.
Det går lang, lang tid, inden der egentlig bliver nøjagtigt ved det. Og det tror jeg, det er fordi, der sidder for få mennesker med en ganske almindelig vikingnummertrik og sagde fluebin, det der, det er OK, og det der, det skal vi lige have kigget på.
Og nu siger du viking nummer 3, det er en blyant, ikke også?
Det er en blyant.
Ja, godt.
I gamle dage, da vi gik i skole, der var nummer 2, den er blevet udviklet i 3'er nu.
vi er på 3,0.
Ja.
Glemmerne.
Og lige sådan, det der afkast fra aktieudbytte, der blev sendt ud i landet, 12 milliarder, mange år, inden der blev nok ved at sige, der var jo nogle danske, der vidste det der. Britta Nielsen-sagen, den køber vel, nu er mig ret med, hvis jeg husker forkert, 15 år, og hun fik 115 millioner kroner i en lomme.
Ja, den kørte vist lidt mere end 15 år, men det er det niveau.
Og det er alle dem der ting, jeg mener, det får med til at sige, digitalisering og alt det der moderne udstyr, det er gået for hurtigt. Der er ingen til at lige tage en flueben, er det her okay, og det er i orden. Og jeg vil godt lige tage igen, sløjfe mig på, der er nu, det synes, når vi lige har et folketingsvalg, og vi lige har en EU-valg, at det er for gammelt. Altså, nu har jeg sat som valgtilforand på Morsdivalg 40 år,
Og vil du lige rette din mikrofon bare en lille smule ind mod dig, så kan vi endnu bedre høre, hvad du siger. Sådan. Jamen, jeg ved godt, det er også moderne teknik, men altså...
Det er vigtigt at høre, hvad jeg siger. Det,
nemlig.
Det er meget vigtigt. Men jeg ser så meget med valgbogen der på valgstedet, og folk de kommer deres valgkort og krydser over, om de er der. Om det er den rigtige.
Ja, ja.
Og når jeg siger ja, så er der en anden, der udleverer stemmesedlen. Og nogen kontrollerer, at de kommer i kassen. Det kan simpelthen være mere effektivt og mere enkelt, og der kan snydes med. Der er så nu, der vil have det digitaliseret, så man kan se hjemme og stemme, eller man kan stemme over telefonen, eller hvad nu. Og så lad være med at lave verdens bedste valgsystem om. Så bliver der fokuseret med to drenge på 13-14 år, de kan begynde at hacke sig ind, og sådan noget. Og det bliver som nævnt den russiske mafia, der begynder at øle en nu valg. Altså, jeg ved godt, der er gammeldost på det måde, men der er altså gang på gang, der sagde, at der er for lidt menneskelig opsyn, for lidt menneskelig kontrol med dem ting, vi går og laver. Mm. Altså, det er jo med hvidvask, det er jo milliarder, der rejser om. Også det der aktieudbytte, hvis jeg husker ret, det var 12 milliarder, blev sendt til udlandet til svindler. Og vi får måske de fire tilbage, eller sådan noget.
Ja, hvis vi er heldige.
Ja, men okay, det er...
Ja, men du har helt ret.
Men jeg mener bare, der er et... Hvis nu... Altså, dem her fire ting, jeg lige har nævnt, det er jo lært påstår, og det kan Kåre Lund give mig ret eller uret i, det er jo lært Kåre Faragund for 30 år siden. Der er det været nu med en flueben, der...
Jamen, vi spørger Kåre Lund om det rigtigt. Vil det kunne være sket for 30 år siden?
Uden at ødelægge din gode historie fra valglokalerne tidligere med valgkort og lister, så vil jeg bare sige, at jeg var ansat som EDB-mand, datamand, i det firma, der udskrev valglister og valgkort. Så teknikken, godt nok i sin vorden dengang, den var også i brug, da du sad og krydsede af på valglisterne der, for de var rent faktisk... EDB eller dataproduceret som sådan, ikke? Og så sker der selvfølgelig en teknisk udvikling, og det vil sige, at rent teknisk vil man i dag være i stand til at stemme hjemmefra på sofaen på en eller anden måde, også med nogle sikkerhedsforanstaltninger osv.
Det er jo sådan noget med, der har været snak om, så skal man logge ind med sit NemID
Det er bare det, jeg vil advare imod.
Det kan
være mere sikker end det er i dag, og vi tager til udlandet for at lære andre lande, hvordan man kan lave et sikkert system. Ja.
Men
Ove, handler
det ikke også til en vis grad om, ligesom det her med Rigsadvokaten, og ligesom i øvrigt det med Britta Nielsen og hvidvasksager i Danske Bank, at der også er et menneskeligt led, som har en eller anden... Altså, der er også et moralsk svigt. I Danske Bank sad der jo nogen, som altså måske bevidst fiflede med nogle ting, det kan vi jo ikke helt sige endnu, men i hvert fald så igennem fingre med nogle ting, eller fik indberettet for sent osv. Der er jo det samme, og det er jo godt, at du sidder helt hæderligt.
Jamen også det der med aktieudbyde, der har jo også været nogle mennesker, der har vidst det til synligheden.
Jamen præcis, ikke?
Men jeg mener bare, at man skal passe lidt på det der med, at der er et menneskeligt øje, det lige skal sætte en flueben, er det her okay? Jeg så satte med en flueben, hvis det er okay, så lige en minus, så kan det blive undersøgt. Det glemmer man lidt. Advarer bare mod, at man tror på digitalisering sådan, uden en at tjekke det op.
Mm-hmm.
Og det her, vi lige snart nu, det er jo en af de ting.
Ja, ja.
Men jeg tror, at altså, de store problemer med det her, efter min opfattelse, det systemerne er der, ikke? Men... det er tiltroen til de systemer, og det er sikkerheden omkring den, og det er ansvarligheden hos dem, der beskæftiger sig med det. Ikke? Og endelig, så er der også spørgsmål om sanktioner ved fejl og lignende. Og så det nytter ikke noget, at alle dækker sig ind under datafejl og så videre i alle mulige sammenhænge. Det skal op på et helt andet niveau, den sikkerhedskontrol. Det gælder også den personlige kontrol med overvågningssamfund og alt det der. Der skal meget skrappere midler til lovgivningsmæssigt her.
Og så når det nu der opdager det, og det er jo vel både hvidvask, men også de 12 milliarder til udlandet, og også den her sag, det går alt for mange måneder, inden der bliver grebet ind. Mm. Selv måske der er nogen, der har advaret mod, her er vist noget, der knirker, så går det for mange måneder, inden der vel er nogen, der banker i bordet.
Så i virkeligheden skal vi selvfølgelig, altså man skal altid tænke sig om i forhold til det her digitalisering og så videre, men Charlotte Dyremose, er løsningen på noget af det her et hurtigere retsvæsen, at man, når der så sker noget i de her sager, så duer det ikke, at det tager for lang tid. Skal vi have de, vi har jo diskuteret det før her i det gode gamle, om man skal have nogle høringer i et andet regi, end det nødvendigvis skal gå i en kommission eller en advokatundersøgelse eller så videre. At man simpelthen har nogle offentlige høringer på Christiansborg, hvor man ligesom kan sige, nu skal der simpelthen ske noget, og det skal ske lidt hurtigt.
Mm.
Fordi som Per og Åge er inde på, det handler om tillid til hele systemet her. Det her er jo en tillidssag, det samme er hvidvask, det samme er alle de ting, vi lige har snakket om.
Ja, jamen der er jo et eller andet, der jo tydeligvis befordel kunne gøres på en anden måde. Om det er offentlige høringer på Christiansborg, altså helt ærligt, vil jeg sådan nogle, dem har jeg altid været lidt bange for, der bare gik noget floskelsnak i.
Det kan der jo gøre så meget, men altså nogle gange, så ser man jo efter amerikansk forbillede, ikke at man på nogen måde skal gøre alt efter amerikansk forbillede, men man har det, og i Norge har det også nogle høringer, som ligesom, som kan et eller andet, om ikke andet, sætte farten en lille smule op og få kastet lidt mere lys på en sag.
Ja, men altså, hvis nu og det var nu realistisk at sige det, jeg siger nu, så kunne det måske du, ikke? Men altså, hvis man så kunne gøre dem i et forholdsvis lukket forum, hvor der kun måtte sidde skrivende journalister, sådan så det, der kom ud derfra, faktisk var bare, hvad der reelt kom ud af det. Fordi det øjeblik, at det, altså alt sådan noget der er jo tv-transmitteret, ikke? Og så bliver det sådan noget one-liner-ting meget, meget hurtigt, desværre. Altså, der har vi jo, synes jeg, et generelt problem. Og det er så et helt andet generelt problem, ikke? At alting er blevet, altså, alt bliver filmet, og derfor bliver alting one-liner, så derfor mangler der i virkeligheden lidt på Christiansborg også den der, altså, det lukkede arbejdsrum. Andet end bare ind til forhandlingerne.
Mm-hmm.
Og derfor kunne jeg godt være bekymret for, om det reelt ville give noget.
Okay.
Men altså, der, det er der værd at gøre et eller andet, kan man sige.
Ja. Godt. Jamen ved I hvad, så lader vi lader lige rigsadvokaten og den sag ligge for nu, og sætter blot en streg under, og det tror jeg ingen vil være uenig i, at tilliden er afgørende for det her. Og det leder mig egentlig i virkeligheden over til vores næste lille punkt på dagsordenen i dag, nemlig at der er kommet en ny formand inde i Folketinget. Han hedder Henrik Dam Kristensen, han er socialdemokrat, og det virker som om, at alle er rigtig glade for ham. Alle stemte i hvert fald for, og der er ikke nogen, der har sagt noget som helst knuppet om Henrik Dam. Han er blevet beskrevet som et gemytligt og venligt postbud fra Vorbasse. Men i forhold til det her med tillid, hvad er det, Per Kålund, Henrik Dam skal? Og hvis vi lige skræller alle de der floskler af med, at han skal, som han selv siger, jeg skal være formand for hele Folketinget, og jeg skal også nok tage pænt imod dronningen og alt det der. Men hvad er det, man kan som folketingsformand? Også i forhold til sådan en tillidssag her.
Ja, man kan jo sørge for, at det foregår ordentligt og rigtigt. Det er vel hovedsagen, at det kommer til at foregå rigtigt. Og at han ikke politisere, for jeg lige vil sige, selvom det er et politisk forum, altså ikke partipolitisk kører et eller andet der, ikke? Så det, altså, jeg synes, rollen er meget oplagt, sådan set, af hvad der skal foregå, hvad der skal ske.
Men må jeg stille spørgsmål, fordi det har jeg tænkt over et par gange. Hvorfor er han egentlig, eller hun, som vi havde før, i Pia Kjærsgaard, egentlig valgt af fra et af partierne? Hvis det er så vigtigt, at det er en apolitisk formand, burde man så ikke sige, at det er en ærespost, som tilfalder en udefra systemet, som kan sidde med et vågent øje, være mere apolitisk, end hvis man trods alt har et tilhørsforhold til et parti?
Så kommer næste spørgsmål, hvem skulle vælge den person?
Nå, men det kunne Folketinget jo godt, hvis de sætter sig sammen. Nå, men hvis de kan blive enige om en fra et parti, som de siger, der kan vi over en bred kamp sige, det er et hæderligt og ordentligt menneske, så kan de vel også blive enige om en højesteretsdommer eller et eller andet.
Jeg kan ikke forestille mig det. Jeg synes, det skal være et parlamentsmedlem.
Charlotte?
Altså, jeg vil også være meget imod det, og det vil jeg simpelthen være.
Men
jeg vil også synes, det var mere uærligt. Altså, hvis du per definition skal finde en, der ikke har meldt sig på den politiske bane før, men samtidig er voldsomt interesseret i politik, altså både det at blive, altså det at blive alene bliver det svært. Men så synes jeg også, der er noget grundlæggende ved, altså at dengang den gode Grundtvig blandt andet, hvor vi var i gang med at lave de indspark, der kom til grundloven, var jo også sådan noget med, jamen man skal ikke holde for eksempel religiøse minoriteter ude af grundloven og retssystemet som dommer og så videre. Og det var jo ikke nødvendigvis, fordi man havde sådan et stort omfavnende forhold til, at det var dejligt, der var alt muligt multikulturelt. Det var i virkeligheden også sådan en helt nøgtern betragtning om, jamen altså, så ville man jo bare lade som om, man var kristen. Og så ville det være falsk varebetegnelse i virkeligheden. Mm-hmm. Ikke? Altså, og lidt det samme her. Altså, det er ret vigtigt, at vi ved, hvor folk er. Og hvis, man skal, hvis det bliver sådan noget med, at vi, jeg tror i virkeligheden, han er lidt rød, måske. Altså, der synes jeg, det er mere ærligt at sige, vi ved, at han er socialdemokrat. Så har han jo også en forpligtelse til, at man ikke føler sig forfordelt på baggrund af det.
Mm-hmm.
Og derfor så tror jeg egentlig også, på en eller anden måde, så kommer det også til at forpligte, at man har den der baggrund, og at man er nødt til at ligesom kunne hæve sig over det på et ærligt og åbent grundlag.
Ja. Men argument...
Og så tror jeg helt ærligt, at det der med parlamentarisk erfaring, inden man sidder i formandstolen, det er en meget, meget, meget stor forskel. Altså, man skal ikke have en udefra, der aldrig har prøvet at sidde i Folketinget.
Og men langt hen ad vejen, og det siger jeg jo som uerfaren ude i den post, men langt hen ad vejen er det vel bare...
Er din formandspost lidt anderledes?
Ja, det kan jeg forsikre dig, det kræver ingen erfaring overhovedet. Men der, altså, man kan vel godt komme ind og sige, men nu har jeg læst på sagerne, hvem får ordet, og hvad med de grønne lamper, og jeg ringer om klokken, og der kommer dronningen,
ja,
uden
der,
at fornærme nogen.
Der er noget konduite og noget føling med tingene, som man er nødt til at have en fornemmelse af.
Ja, det
og det får man altså ikke bare af at komme troppende ind der første dag, når man lige er nyvalgt. Der er altså også noget rimelig sundt i, at man starter nede på bagerste række, som vi også har set forskellige tv-klip med, at de gør igen, ikke? Og man så lige så stille vender sig til at være der og være en del af det, og må spørge sig lidt frem. Og altså alene det der med at lære tiltaleformen i Folketingssalen, det tager altså lige noget tid, inden man... Man sådan har det siddende på ryggraden, hvorefter man så skal aflære sig det noget tid, når man så er færdig med det, eller sidder i forhandlingerne, hvor man også kan komme til at kalde hinanden herre og fru. Det bliver nogle gange lidt morsomt. Når man...
Men selvom en ældre højesteretsdommer kunne være formand for Folketinget og læse nogle papirer hurtigt, så vil han eller hun jo ikke ane, hvad der ligger bag et sådan lovforslag. De forhandlinger, der er pågået, og de plusser og minuser, og de fornemmelser, der er, og partipolitik.
Men Per, er det en formand for Folketinget skal altså have en eller anden føling for, hvad er det? Hvor skal vi hen med den her forhandling?
Ja, han skal vide, hvad han er med at gøre.
Men kan man ikke også det, hvis man kan sætte sig ind i stoffet og sige, om det er sådan her, det ser ud her fra min stol, og jeg er ikke i gåsøjne fedtet ind i de forhandlinger allerede. Så jeg skal sådan set bare sætte mig op på den høje stol og fordele sol og vind lige, uden at have, altså som Charlotte siger, være sig bevidst, at man er socialdemokrat, og derfor måske i virkeligheden sige, at puha, så er det lige før, at socialdemokraterne får lov til at sige mindre, fordi jeg skal ikke... have noget klinket?
Nej, hvis man skulle følge din argumentation, så skulle man jo så alle ministerier have nogle virkelig kloge folk, der vidste alt om, hvad det her område drejede sig om. Så var det ikke nødvendigt med politikere overhovedet.
Det er rigtigt. Men det er jo det, vi har lige nu, ikke?
Ja, det vil vise det.
Ja. Hvad siger du?
Jamen, Natus, de to kloge, der har haft ord, dem kan jeg jo tilføje noget til. Men har det der sådan, at det er det smukke sidevinkel til den her.
Kom endelig.
Ja, jeg var jo i Folketinget fra 88 til 98, og kunne se i pressen, at Henrik Dam, han er blevet valgt i 92. Men jeg kan huske lige så tydeligt en aften, jeg var på Christiansborg, og det har I nok også prøvet, det er samtidig meget alene. Det er meget tit, der er mange mennesker. Og så kom der en ung mand med en brun mappe, og han kom an, helst han havde nok set mig i en avis eller fjernsyn, og sagde, at man kunne vise ham Socialdemokratisk gruppeværelse. Så det kan jeg godt også spørge, hvad han hed. Jamen, han er Henrik Dam Christensen. Det er så lige kan... Men det kunne jo... Det kan være, at Kålund, han bag kan... Det kunne jo være, han været ind som suppleant før 92, inden han valgt. Han skulle i hvert fald møde i deres gruppeværelse kl. 8 næste morgen, og han har aldrig været på Christiansborg før. Ja. Eller også var jeg dengang, han valgt, men kom i god tid aften før. Og jeg kunne sådan mærke, at han var skuffet over, at der var ingen socialdemokrat, ligesom, der bød ham velkommen. Men jeg viste ham Snapstinget og huset og deres gruppeværelse.
Så du har simpelthen altså i de formative år været der?
Jeg vil faktisk... Håb, han enten hører det her, eller også hans sekretær, om han selv kan huske det. Og så også sige, hvorfor han lige kom den aften. Det er jo så mange år siden.
Prøv at høre, hvis man lige kommer ind med aftentoget fra Vorbasis.
Han har altså aldrig været på Christiansborg før. Og det vil jeg give mig tid til. Også fordi, I ved nok, der er nogle mennesker, man kan se, ham der, ham kan lide. Han er rolig. Og så er der en anden igen. Ham der, Nordnus. Jeg smutte lige op på gruppeværelse med ham, som han selv ordentligt. Ham, jeg kunne have set, Han skabte tillid. Han har tid til at følge med rundt. Så jeg viste ham sådan lige...
Nå, men det er vel et godt tegn for...
Ja, han var også lige op på mit kontor, tror jeg også fik en kop kaffe. Ja. Og det var han meget glad for. Jeg vil håbe, han kan huske. Jeg vil også håbe, han... Vi kan nok ikke forvente, at han sidder og lytter til det her. Men i hvert fald...
Jeg har jo en klar forventning om, at han sidder og lytter, men altså, vi kan
Jamen, så vil jeg håbe,
han... Han er jo ny formand, og så, det kan være, at han sidder og lytter efter formandstips.
Så vil jeg håbe, han lige ringer til mig og siger, at han kan godt huske det. Ja. Men så sige, hvorfor? Altså, det er jo et gæt på. Det er, at han har været ind som suppleant, for eksempel i 91. Han kan jo godt være stillet op, men ikke blevet valgt første gang.
Ja, ja.
Det vil være sådan meget naturligt. Og så han, den medlem, han er måske skulle til FN's generalforsamling eller et eller andet, så ind. Men jeg ved det ikke.
Vi kan ikke vide det.
Nej,
men nu er den smidt ud over, så må vi se om...
Det er cirka 40 år siden næsten, eller jo, jo, det, 30 altså, år.
Man husker vel sin første dag på Christiansborg?
Jamen, det jeg tror han husker. Altså. Det tror jeg.
Og der siger jeg bare, du er heller ikke sådan en, man lige glemmer.
Hvad siger du?
Du er heller ikke sådan en, man lige glemmer.
Nej,
så altså,
det er også Jørgen.
Så det men, jeg tror som nok.
Men jeg kan huske, at den unge mand, der han skabte tillid med, sammen han kom...
Så, men må så, så du synes set, du er med på valget af Henrik Dam, fornemmer jeg?
Ja. Men da Pia blev valgt, der var lidt modstand. Men det er jo så også...
Nå, men det var lidt, jo... Der var fløjer. Jo sådan en lille
altså,
smule mere...
Altså, han er jo sådan en jern, der skaber fløjer. Det tror jeg absolut, man kan sige.
Ja.
Men synes du, at Pia Kjærsgaard var for politisk performance?
Nej. Men det mener bare, det var der nogen...
Ja, det ved jeg, altså, men det, nu tænkte jeg bare om, det kunne være, du tænkte...
Jeg har været Pia Kjærsgaards gruppeformand i nogle år, så jeg har intet ondt at sige om Pia. Så det
hun skabte ikke, hun var ikke...
Absolut.
Der var ingen ballade med hende dengang.
Jeg har kun rosende ord omkring hende, men Enhedslisten og andre, de jo lige... Det var lige hendes kop te, og det er selvfølgelig det, vi diskuterer i dag. Det er vist det at diskutere i dag, men sådan var det jo bare.
Ja, sådan var det. Sådan var det nemlig. Nå, ved I hvad, så vi håber, at Henrik Dam har lyttet med, og han kan jo... Man kan jo sende en sms, Henrik Dam, hvis du sidder lige nu, 42 600 247, så skal vi med glæde
viderebringe. Henrik Dam lytter imellem, for han refererede ved en lejlighed tilbage til noget, der var sagt her
du
i 24-7. Ja, så han har i hvert fald indimellem lyttet.
Nå,
okay. Okay. Det kan jeg altså godt være en anden lavet dag. Det er jo til at vide, men...
Lige nu laver han jo ingenting.
Ej, jeg tænker, han
altså, det er bare ikke for... Men altså... Det er lige til at klare i dag. Jeg håber, han er gammel sidder
han kan
på et veranda et eller andet sted.
De har en krigsskib, der ligger dernede i havnen, hvor han bor. I Vorbasse.
Du mener, han sidder... Oh, men der er han sådan, er derude?
Der er sådan en lille krigsskib, der sejler i Vorbasse sø.
Vorbasse krigshavn.
Ja, det der skib, det er meget lille.
Ja, men han kan nok
det er jo nærmest i gadekæret, det der skib.
Han kan godt se Aarhus Kavsbånden, tror jeg nok.
Der vil jeg næsten håbe, at Henrik Dam ikke nu sidder på et træskib over Skravs i en dam.
Lige nu. Hvor er altså, krigshavn?
Lad nu det ligge. Nå, det her det er, skulle man være i tvivl, og det kunne man godt blive, hvis man lige er tvivlet ind nu. Det gode gamle folketing. Per Kålund, Charlotte Dyrmose og Åge Brusgaard er på besøg. Og nu skal vi til noget anderledes alvorligt, fordi...
Det her er da også alvorligt.
Jo, men altså, det var mere det lille krigsskib i Andedammen. Ja, okay. Det var mere det.
Formandsposten
er skam. Ja. Godeste Gud, det er meget dødsens alvor.
Ja. Vi kan jo sige tillykke til ham.
Ja, skal vi ikke sige tillykke til ham herfra?
Vi siger et stort tillykke til Henrik Dam. Men vi skal til... Ja, vi skal lige hurtigt på... lad mig lige se, 27 minutter have løst den grønne omstilling. Og vi er så heldige, at CEPOS... Den liberale tænketank, de har faktisk været i gang med at arbejde lidt på det. Og de har i deres tænketank en analysechef, der hedder Otto Brøns Petersen. En begavet mand, som ved meget om skatteforhold og det ene og det andet. Og han har en stor lommeregner, og han laver ikke andet end at sidde og regne op og ned af stolper og kan meget med tal.
Og har siddet i Skatteministeriet rigtig, rigtig meget.
Han har også siddet i Skatteministeriet i rigtig meget. Det er for fuldstændig rigtigt. Han ved meget om det her. Og han har set lidt nærmere på den udmelding, som er kommet fra regeringsforhandlingerne. En af de ting, der ligesom er faldet på plads, sådan set den eneste, der vi ved, der er hugget i sten og skrevet ned på et stykke papir, er, at man vil reducere CO2-udledningen med 70%, og det vil man gøre allerede i 2030. Det er et meget ambitiøst mål, som blandt andet indebærer, at man har sådan løsninger op til 65%, og så er der 5%, som man er, altså, de, om man så må sige, står lidt hen i vinden. Men man skal lige finde ud af, hvordan man når de der 5%, men man har viljen, og man vil allokere nogle penge til noget teknologi osv. Otto Brøns Petersen har så på vegne af CEPOS altså regnet på det her, og er kommet frem til, at hvis man gør det, Så skrev han på Twitter den anden dag, en dansk skatteyder vil i gennemsnit blive 5.600 kroner fattigere om året, hvis målet om at sænke CO2-udledningen med 70% skal nås i 2030. Og så skal jeg ellers love for, at den melding delte sig i to fløje. Nemlig dem, der sagde, puha, hvor har du ret. Vi kan ikke, det er forfærdeligt, vi vil ikke give 5.600 kroner om året. Det er dyrt. Og dem, der så sagde, hurra for CEPOS. For der har vi løsningen. Det er i underkanten af 500 kroner om måneden, vi skal give for simpelthen at lave den grønne omstilling. Og de ambitiøse grønne omstillinger. Så jeg tænkte, at jeg lige vil vende den med jer. Fordi der er simpelthen der er så meget, der er indkapslet i det her. Blandt andet det her med, hvor meget er vi villige til at betale for den grønne omstilling, som jo ikke er gratis. Åge Brusgaard, 5.600 kroner om året, så skulle den være klaret.
Ja,
er du villig til at give det?
Hutsi, nu er jeg i hvert fald glad ved, at du spørger os, fordi det er jo den ypperste tænketank, der
er. Det er fuldstændig rigtigt.
Os tre, der sidder her. Så er det skuffet, at du spørger mig først, fordi jeg vil altid helst spørge sidst, fordi
ja, men jeg
så springer
nu
altid over det, der er sagt. Så er ingen grund til at sige det 2-3 gange.
Nej, nej, det er rigtigt.
Må jeg begynde lidt en anden sted?
Det kommer an på, hvor langt.
Ja, det vi kommer lidt langt hen.
Jamen, du må gerne starte et andet sted, men vi skal nå frem til det, ja, der 5.600 kroner.
Jamen, det vil jeg være villig til, men der har nok mange det andre måder, det kunne gøre. Men jeg vil lige sige, at første gang vi hørte noget om bæredygtighed også, og vi skulle spare på ressourcerne, det var den Rio-konference, der var i 92 i Brasilien.
Og der må jeg så bare lige afbryde dig lige helt kort. Det er vel første gang, nogen mennesker hører om det, men altså, der er også blevet talt om det før. Jeg kan gå tilbage til.
Men det var i hvert fald den første gang, sådan folketing, de ligesom, eller man på verdensplan holdt en stor konference. Og der var Per Stig Møller, udmærket konservativ, der var han miljøminister, og ham, der var formand for Folketingets Miljøudvalg, han hed Åge Brusgaard. Og det var faktisk i Rio, sammen med lidt embedsmænd og sådan ting. Og der blev jo vedtaget den ene resolution efter den anden i 92. Og jeg kan huske noget om nu, men det kunne PSD nok, hvis han lyttede efter, så kunne han jo måske lige ringe ind her.
Der er mange krav til folk, der skal ringe ind.
Og så i 95, der var der en evaluering i New York. Og der var så blevet ham, der hedder Nyrup, der var statsminister. Og Svend Auken, han var blevet miljøminister. Men der var altså også med i New York til den evaluering.
Ja.
Og der er som sidebemærkning, der kan jeg egentlig sige, at Lone Dybkjær var med. Hun sad også i Miljøudvalget. Og der proklamerede Nyrup og Lone, at de var blevet forlovet. Og det var vi sad sådan 8 rundt om et sofa-bord, og så holdt han en tale og, for mig, fordi jeg var jo formand for Miljøudvalget. Og så han lige, de er jo lige blevet forlovet. Det blev vist mere officielt i grøften bagefter, men det er jo sådan, det sidenbærk. Men det, jeg vil sige med, det er, at det er første gang, der bliver snakket om miljø, og der bliver vedtaget resolutioner om reduktion osv. osv. Der er meget hurtigt går i glemme bogen.
Men det er jo derfor, vi sidder her i dag. Ja, det er fordi, der i årevis er blevet vedtaget resolutioner, som er gået i glemmebogen. Og nu skal der den onde fløjt med ske noget. Ikke?
Og det er tro også her. Det er en møde, det der går i glemmebogen, fordi vi har alle sammen hørt valgkampe. Mm-hmm. Og de siger alle sammen, SF, Enhedslisten og Radikale, de så 70%, Socialdemokraterne, de vakler på 60%, og nu er de til syne af Moskva med til 70. Der er ingen af dem, der har sagt, hvordan det skulle ske. De er snart lidt om elbiler. Er også om, den tidligere regering har jo lige vedtaget, at i allerede om 11 år, der må der importeres diesel- og benzinbiler. Der er elbiler.
Det er rigtigt.
Og de forlanger 1 million elbiler hen. Der er bare ingen steder til at tage dem. Det skal laves. Og jeg vil garantere for, jeg vil ved en gang stegt flæsk med persillesovs på Fiksund Kro med jer her, at inden dem 11 år, de er gået, så er I sit i en anden artikel i Berlingske Tidende i Jyllandsposten, at en dieselbil og en benzinbil, de er mindre forurenet end en elbil. Fordi dem, siger man også, de prøver at lave batterierne mere effektive, så er det altså nu komponent i dem, som kineserne, de næsten 100% sidder på. Og de forsker i både diesel og benzin, så jeg tror, at om 11 år, der vil I se i, ja, i en anden blad, der var nu, at dieselbil, det er faktisk mindre forurenet end elbiler. Det vil komme bag på dem. Sådan tror jeg, det er at se, at tør ved. Det er mene, vi skal. Det er, at vi skal alle sammen spare. Vi er alle sammen sviner. Nu lader jeg lige vise min telefon her. Det er en Nokia. Den er nok 30 år gammel. Jeg vil tro, at alle jer, der sidder her, men så har haft den her i 30 år, der er I skiftet jeres ud 4-5 gange, måske.
Ja, det er nok ikke helt forkert.
Og iPad. Og det hele, det bliver gået til skrammen, og det tager ressourcer, det tager energien. Hvis alle gjorde som mig, beholdt den her, den kan både sms, og den kan ringes til og fra. Hvad skal man så bruge en telefon mere? Og så er det det med
madspil. Men spørgsmålet er jo...
Jamen, hele vejen igennem. Hvis du forandrer verden, så start med dig selv.
Men det lyder bare som om, at du ikke vil forandre verden, men sætte den i stå.
Jeg vil nemlig forandre verden, men at velfærd enkelt skal tage sit ansvar. For eksempel madspil. Jeg smider aldrig mad væk.
Det er godt.
Og læs et blad, at 40% af det mad, der bliver lavet på sygehuset, det bliver smidt væk.
Jamen, jeg kan fortælle dig, at det står altså, værre til. Halvdelen af den mad, der bliver lavet i hele verden, bliver smidt væk.
Det er da fuldstændig åndssvagt,
ja, det er
at der er nogle hjerneceller, der kan købe ind, så det passer stort set til forbruget. Det skal så sages over 3 hunde, så skulle være let at få gammel, så bliver smidt væk, så får hunden af det. Men det er bare for at sige, vil du forvandre verden, så begynd med dig selv.
Men, og hvis
den,
nu,
der,
hvis
den
nu...
lille svenske pige, de kører rundt med i stor DC.
Greta Thunberg. Måske,
ja, med en hel delegation og her, og rådgiver og kommentator. Jamen, det forurener det CO2 ud hele vid. Ja, og hvad er det ved det? Altså, det hun skulle gøre, det var, at hun skulle sætte sig ned og så sige, nul madspil, behold jeres gamle mobiltelefon, og lad være med at smide alle dem der tv-skærme og computerskærme væk.
Men Åge, er der
vi
ikke...
Vi smider med ressourcerne, som...
Jamen, prøv at høre, det er vi fuldstændig enige om. Ja. Men alle er jo ikke desværre lige så fromme, som du er.
Nej.
Og det er vel der kommer et politisk ansvar ind til at sige, vi er nødt til at forstyrre på andre mennesker, så vi kan få dem støbt lidt
det,
ligesom
Åge. Der burde være nogen, der for eksempel så... Jamen, det er jo, du må godt få en ny mobiltelefon. Men den gamle... Hvor gør vi så den? Den skal enten genbruges eller et. Sådan, den ressource bliver smidt væk. Og i dag, der bliver den bare skrottet. De bliver bare smidt på lossepladsen. Og de er altså utømmelige ressourcer, vi har. Om dem ting, der er sådan en som den her. Og vindmøller for os også. Og så hvis jeg lige sådan må komme ind, nu skal vi også rose os selv lidt. Nu nævnte jeg så det her med den her mobiltelefon. For 30 år siden, eller mere... Der købte jeg de første aktier i vindmøller. Det hedder dråbemøllerne. De er så blevet skiftet ud en par gange med større møller. Det også. Vi har 6 store møller. Nu nævner navnene, fordi så kan alle kontrollere, om det er rigtigt. Vi har 6 kæmpe store møller på Sydmors. Det købte jeg også aktier i. Og så købte jeg min egen ty mølle. Min egen ty mølle står det hjemme. Den producerer mere strøm end os herinde. Vi bruger til daglig. Det er sådan, og det er altså egen punkt, det er egen risiko, det er sådan, det er andre, der går ind og investerer. Det er mig selv, er altså CO2-neutral, at der kan alle os derinde, dem er, den CO2, vi udleder, det
den klarer du?
Den klarer jeg.
Oh,
og det
er
jo sådan, der var flere, der skulle tænke. Og det er altså egen punkt og egen risiko.
Godt. Og ved du hvad, vi er helt enige, og det er godt, at vi er nået frem til, at det, der ligesom er endemålet, det er, at alle bliver som dig.
Ja.
Det er jo sådan set udmærket.
Ja.
Men spørgsmålet er stadigvæk, og nu så prøver jeg at spørge Charlotte Dyremose, så hører man.
Jeg vil gå med til, at det koster ved borger i Danmark. Det er jo hver skatteydevare. Ja.
Cirka 500 kroner om måneden.
Så vi kan så sige, at hvis det blev langt til borger, så var det nok måske 1000 kroner eller sådan et.
Nå, men du ved, altså, det skal jo selvfølgelig, kan man sige, indekseres. Der er nogen for hvem 500 kroner om måneden er meget, og så må man ligesom... nogen for hvem det ikke er så meget. Det er snittet.
Vi må jo så sige, det er så i Danmark. Og vi udleder 0,1%.
Det er rigtigt. Vi venter lige med diskussionen omkring verden. Ja. Fordi det er rigtigt, altså. Ja, men så er der nogle gange, skal man være et foregangsland.
Ja, altså, det er jo altså, jeg ved godt, det er sådan lidt på sidebanen. Men alligevel, det er, og det gentager igen, vil du forandre verden, så start med dig selv. Og det er jo det, dem 7 milliarder mennesker, vi har her på kloden, og ved godt, dem 2 milliarder, de lever nok på fattighedsgrænsen. Men så de 4-5, der har overforbrug, det er jo det, vi skulle sige til dem. Vær bæredygtig. Lad være med at smide ting væk.
Det er rigtigt. Men langt hen ad vejen skal folk holdes i hånden, også fra politisk hold. Ja. Charlotte Dyrmose.
Ja.
5.600 kroner.
Mm.
Er det for meget? Er det for lidt? Er det...
Altså, det kommer, det,
den rigtige pris?
Det kommer jo helt an på, hvordan man gør det. Der, hvor jeg gerne vil give Åge ret, det er jo det der med at starte med sig selv, ikke? Altså, altså vi gør rigtig mange ting derhjemme, der kunne være meget, meget billigere, hvis vi ikke ville være miljørigtige. Altså, mm-hmm. Sådan er det jo.
Ja.
Og man kunne også spare utrolig meget tid, hvis man altid tog bilen i stedet for at cykle,
jamen,
for eksempel.
Jeg tror,
ikke?
Der er mange danskere, så, der har det, som du har det.
Så der er rigtig mange ting, man kan gøre selv. Og så er det rigtigt, så er der nogle ting, hvor man er nødt til at tænke rammer politisk. Og det, som jeg er helt sikker på også, er deres problem inde ved de forhandlinger, i hvert fald Mette Frederiksens problem, det er jo, at når der sidder den der sådan lidt fanatiske tilgang til, at nu skal det hele bare laves om på en anden måde, ja, så sker der jo det, at Mette ved udmærket godt, at dem, der går hårdest ud over, hvis man hæver alle mulige afgifter på alt muligt ting, ja, det er dem, der har færrest penge. Og det er jo den overvejelse, man skal gøre sig med de her ting. Fordi så kan man godt sige, jamen nu vil vi gerne, altså, men hun var jo, hun fik også rodet sig ud i et eller andet med, at så kunne man gøre et eller andet og noget med noget, og så var der jo nogle af dem, der i hvert fald foreslog noget med, at x antal flyrejser måtte man godt, og så derefter, så skulle der være en afgift og sådan noget. Altså det er meget, meget, meget kompliceret, ikke? Fordi så bliver det sådan noget med, at man må godt tage på en almindelig familieferie, men man skal ikke sådan flyve helt vildt meget, fordi så et eller andet, så bliver det meget, meget svært og meget, meget kompliceret. Og det er jo det, der er det evige dilemma her. At det øjeblik, man sætter afgifter på ting, ja, så er dem, der har sværest ved at betale for det, der også får sværest ved at gøre de ting i fremtiden.
Mm.
Og det bliver man jo nødt til at overveje. Og det, man kan sige, det er jo, at det, altså, der er rigtig mange fornuftige ting, man kan gøre med at ændre på nogle afgifter, sådan så folk flytter deres forbrug hen der, hvor det er bedst for miljøet. Ikke? Men det gør vi jo ikke helt, fordi der er også en masse ideologi i det her. Og det er jo også et af de steder, hvor det kan blive unødigt dyrt. Det er, hvis man for eksempel har et princip om, at altså noget af det, vi jo ved, det er jo, at det, offentlig transport kan være rigtig godt for miljøet, mm-hmm. men i visse dele af landet, der er det ikke. Fordi der udleder den offentlige transport meget mere, end de biler, folk alternativt vil køre i, fordi der er færre mennesker. Men derfor har man stadigvæk jo nogle utrolig høje afgifter på biler. Vi ved også, at i modsætning til Åges telefoneksempel, nu er jeg jo gammel skatteordfører, så en af de ting, jeg for eksempel jo fandt ud af, det er, at vi har jo altid været rekordgode til at have virkelig gamle biler i Danmark. Og det er faktisk ikke godt for miljøet. Det er skidt for miljøet. Fordi man kan genbruge rigtig mange dele fra de der biler, men til gengæld så gamle biler, de udleder meget mere skidt og møg. Det er både CO2 og alt muligt andet, mm-hmm. De udleder. Så det er faktisk mere miljørigtigt at købe en ny bil ofte. Men vi har meget, meget høje registreringsafgifter, som gør, at folk ikke har råd til at købe en ny bil.
Men Charlotte, men, der er vel ikke nogen, bare lige for at opryde dig en lille smule.
Ja.
Der er vel ikke nogen, der nødvendigvis siger, at afgiftsniveauet, som det er i dag, er hugget i sten. Der er der tale om, at også hos de røde partier,
ja.
At man bare siger, når man der skal være en differentiering af afgifter. Fordi som Åge er inde på, hvis man beholder sin dieselbil og går og håber på, at det kan blive bedre og bedre i dieselafdelingen, det bliver altså dyrere at satse på.
Problemet her bliver, når politikere beslutter sig for, hvor det er, man vil straffe folk. Fordi hvis man lægger et afgiftsniveau, som sådan set bare svarer til den udledning, der er, så sker der jo det, at den moderne teknologi forsøger at få produktionen derhen, hvor du så har den mest miljørigtige transportform, for mm-hmm. eksempel. Ikke?
Mm-hmm.
Altså, hvis du beslutter dig for, hvilken transportform, der er mest miljørigtig, og dermed regulerer afgifterne efter, hvad du synes, så er det også der, for teknologien kan betale sig og bevæge sig hen.
Selvfølgelig.
Hvorimod, hvis du lægger afgifterne på, hvor meget der rent faktisk bliver udledt, så kan det for teknologien betale sig at gå derhen, hvor man kan spare mest CO2 per krone.
Jo,
hvis du kigger på transportsektoren for eksempel, ikke, så er der relativt meget mere afgift for eksempel på biler, end der er på anden transport.
Mm-hmm.
Så det har man jo ikke valgt at gøre. Du kan også se det med færge kontra bil, altså at der er der jo ikke afgifter på færgefarten, og det er der ikke af hensyn til nogle småøer, men det betyder så også, at det der skub fra, om man sejler eller man kører over broen for eksempel, at det i virkeligheden bliver der en skævvridning økonomisk der. Det mest eklatante eksempel kan jeg jo ikke lade være med at nævne, nu er jeg jo fra Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor vi lider under introduktionen af den der forbistrede letbane, som jo alle økonomiske rapporter har vist, at den på ingen måde kan betale sig. Den kommer til at koste samfundet en formue at lave. Det vil være økonomisk urentabelt at bruge den letbane, hvis man havde fået den forærende og ikke engang selv skulle betale for at bygge den.
Mm-hmm.
Og den kommer til at køre på en elgammel teknologi, og den kommer ikke til at kunne bruge brintbusser, som er det nye moderne, og som ovenikøbet måske kan køre førerløst, og som vil være fuldstændig CO2-neutral på sigt. Det kommer den ikke til at kunne bruge, fordi der er nogen, der pinedød vil have, at der skal være en letbane, for det lyder godt. Og det er jo sådan nogle ting, der gør, at man kommer til at bruge unødigt mange penge på at lave en omstilling til noget, som ja, er bedre end biler, men ikke er det, der er miljømæssigt det bedste. Og som jo har en masse afledte konsekvenser, fordi man i en busbane vil kunne køre udrykningskøretøjer til de to hospitaler, der ligger langs.
Klar, klar, klar. Men
det er bare for at sige, at det der med, hvor mange penge det koster. Ja, selvfølgelig er man villig til at gøre noget. Det tror jeg langt de fleste danskere er. Men helt ærligt, så bør man også som politiker tage det ansvar på sig, at man ikke bare rider sin kæphest, men ser på, hvor får vi faktisk mest CO2-reduktion for pengene.
Det vil jeg næsten sige...
Men det er ikke sikker på, at det er det, der sker på Mette Frederiksens kontor.
Nej, det kan vi jo ikke vide. Men det her, det er ikke sådan for nødvendigvis at tage den på Mette Frederiksens kontor. Det er virkelig bare for at finde ud af, Per Kålund, handler det om... vi kan alle sammen nævne nogle mærkelige beslutninger, der er blevet taget, og mærkelige beslutninger, som ikke blev til noget med betalingsringen rundt om København og alt muligt mærkeligt, hvis vi går så langt tilbage.
Men den vil også miljømæssigt have været en katastrofe.
Men det er jo så igen en diskussion, for der er også nogen, der sætter, altså miljømæssigt inde i København havde det jo også med.
Bliver udledt rigtig meget CO2, mens man venter på betalingssystemet og sidder og holder endnu mere kø, ikke?
Det er bare for at sige, at det her, den her plan indebærer jo også, at der bliver taget nogle ordentlige beslutninger, og det kan være helt utopisk. Men jamen, hvis vi kan finde nogle ordentlige løsninger, så skal vi også betale for det. Altså, omstillingen bliver dyr, ligegyldigt hvad.
Ja.
Og handler det om, Per Kålund, at vi i virkeligheden helst bare...
Om hvad?
At det bare helst skal være gratis. At der, vi sidder og venter på nogle politikere, som kommer og siger, nu skal jeg høre her, vi har en løsning, og det kommer nærmest ikke til at koste jer noget. Bare det der med, at man siger, at det er 500 kroner om måneden, samtidig,
Jo, men selvfølgelig, når alt er gratis, så er det selvfølgelig lettest at have med at gøre, ikke? Men jeg tror ikke, det bliver gratis, alt det her klima.
Det kan jeg næsten garantere dig, det gør det ikke mere.
Må jeg ikke bare en parentes om letbanen sige, uden at jeg skal gå ind i nogen diskussion om det, at et af hovedargumenterne for letbanen rundt omkring København er, at man vil generere en masse udvikling omkring nye virksomheder, boliger og alt muligt. Det er fremtidsorienteret, det der projekt. Det har jeg hørt af en argumentation omkring det her.
Men man kunne lave præcis det samme med de der brintbusser.
Ja,
sagen er bare den, at der er en lovgivning, der siger, at hvis man har stationsnærhed, så er der nogle fordele for kommunerne. Ja. Og det er ikke en stationsnærhed, når det er en brintbus, det er det kun, når det er en letbane. Så det er sådan et eksempel på en lovmæssig uhensigtsmæssighed, der flytter tingene hen et sted, der ikke tager hensyn til miljøet.
Jeg har registreret, at Lyngby-Taarbæk Kommune er imod den letbane, mens jeg tror, alle de andre kommuner er rimelig positive over for den. Men lad det nu være i den diskussion her. Men jeg vil sige omkring det her miljø, at jeg er enig i det... mine gode venner her har sagt omkring, at man skal tage fat i det personlige og hvad man gør der. Det er jeg sådan set enig i, at man kan gøre mange ting. Og man kan også skæve til udlandet. Jeg læste, at svenskerne nu indfører en afgift på 7 kr. Per plastikpose, som man køber i 7,7. Godt nok 7 svenske, men det svarer til 5 danske, ikke sandt, som man gør. Frankrig har indført en lov om, at supermarkederne må ikke destruere madvarer, til eksempel. Mm-hmm.
Sådan kan man... Prøv lige at høre, der er jo også et land, men er det ikke, kan man ikke også sige, så er det sådan næsten, behøver vi det her store afgiftssystem med afgifter på plastikposer og alle mulige steder, der er jo simpelthen lande ude i Asien, hvor man tænker, de er altså ikke lige så langt fremme i skoen som os, som simpelthen bare siger, nu forbyder vi bare plastikposer. Ja. Vi vil ikke have det der sjask.
Ja. Jo,
og så skal folk jo nok finde ud af at få det båret
hjem. Man kan gøre mange ting, altså, men det er jo det med de der store mål, der er med 60% og 70% reduktion osv. Der er mange midler og veje derhen, ikke sandt? Og jeg synes også, man skulle efterrationalisere nogle steder. Altså, jeg kunne godt tænke mig det folkemøde, der lige har været på Bornholm. hvor hele eliten har været samlet i et antal dage. Selvfølgelig hovedparten af dem betalt af det offentlige, eller hvor de er ansat,
ja, vi
er
der,
eller private,
så
eller
eliten,
altså, virksomheder osv. Hvilket CO2-aftryk har det folkemøde givet? Og så har de ikke bestilt andet at debattere klima, og op og ned osv. frem og tilbage, ikke sandt?
Men er det ikke, men nu der, siger jeg bare lige, den diskussion kan jo nogle gange blive sådan en lille smule mærkelig, fordi det, altså, hvis man siger, selve diskussionen må heller ikke komme noget. Det vil sige, hvis vi har nogle mennesker her, som skal over fra, som skal fra A til B for at nå frem til et resultat, så vil vi heller ikke komme frem til et resultat, fordi det vil give et CO2-aftryk at fragte dem. Altså, nogle gange så er det jo bare sådan, at du kan jo tage det ned på det niveau, at ministre, de kører rundt i nogle ministerbiler. Ja. De kunne jo godt cykle rundt i landet, men det vil jo besværligt gøre processen utrolig meget. Så derfor siger man, at vi gør et offer her, fordi det er en lidt større sag, vi har med at gøre. Altså,
det der er så mange ting. Jeg så et lille indslag i fjernsynet forleden, hvor ude i lufthavnen, man spurgte om det her CO2-aftryk og klimahistorie osv. Og så fik journalisten vist nok uheldigvis fat i en ung dame, og han spurgte hende, om hun ikke kunne have taget en anden transportform. Og så sagde hun skulle til Reykjavik, ikke på Island, og der er det vist lidt svært at tage toget, og man kan godt nok sejle derop, men det er mere omstændeligt.
Det tror jeg.
Men der er mange ting i det her, så jeg tror altså, man skal over i holdning adfærdshistorien der. Et er, hvad holdningerne er. Dem kan man hurtigt finde ud af alle steder, ikke sandt? Men hvad er adfærden, ikke?
Jo, men det, så siger jeg bare igen, Per, du var inde på, og Charlotte, den bold spiller jeg lige over til dig. Det her med det personlige. Man skal have fat i det personlige. Mm. Men er vi ikke enige om, nu I har jo alle tre siddet på tinge og siddet inde, hvor magten er. Der er vel et politisk ansvar for, at man på lidt højere sted tager fat om det her, og ikke bare siger, når man, vi 179, som sidder herinde, vi spiller bolden ud til jer, og så er det jeres personlige ansvar, og så må I gøre jeres. Der skal vel tages nogle politiske beslutninger, udstikkes en retning, have nogle visioner for det her.
Ja, altså, jeg synes godt, man som politiker må sige, her har folk et personligt ansvar, og jeg synes godt, man må tale op, at der er et personligt ansvar. Jeg synes, vi hver skal tage et personligt ansvar. Jeg synes også, man skal passe på ikke at komme til at moralisere. Altså, nogen kan gøre noget et sted, og andre kan gøre noget et andet sted, ikke? Altså, jeg cykler gerne på arbejde, sidder man i kørestol, så er det en lille smule op ad bakke. Så kan man måske lade gøre noget andet. Og så må man godt, altså, vi spilder ikke mad, og vi gør ikke alle mulige andre ting, og så vil vi godt en gang imellem rejse på en ferie, og det synes jeg ikke, man skal moralisere over, og det skal folk have lov til. Og så skal man sørge for at gøre sine afsavn der, hvor de er mindst i den enkelte familie, men selvfølgelig være opmærksom på det. Men hvis vi godt lige et øjeblik må trække den store internationale verden, hvor du også selv
kunne sige,
og Ove også inde på det, ikke? Altså, vi er jo en dråbe i havet i Danmark. Og der, hvor vi i virkeligheden for alvor kan gøre en forskel, det er altså ikke ved at lade være med at tage til folkemøde. Det er, hvis vi kan sørge for, at man fra politisk side har en struktur på de love og regler, vi har i landet, og på den afgiftsstruktur, vi har i landet, der fremmer den bedste teknologi på den billigste måde. Ikke bare for, at vi selv kan bruge færrest mulige penge, når vi reducerer CO2, men faktisk også for, at hvis det, vi kan gøre, det er at skabe nogle rammevilkår for vores virksomheder, der gør det attraktivt at skabe noget, der er godt og brugbart og kan betale sig, ikke bare inden for en dansk afgiftsstruktur, men også internationalt set, så kan vi faktisk have nogle virksomheder, der ikke bare laver arbejdspladser på at eksportere de her produkter, men vi kan faktisk også være med til at gøre gør det bedre og mere attraktivt i andre lande, og reducere CO2 og reducere alt mulig anden forurening. Så det er faktisk utrolig vigtigt, at vi skaber de her rammevilkår. Altså bare sådan noget som, at vi jo har haft danske termostater, der er blevet solgt til kineserne, sådan så at de ikke bare åbner for vinduet i de store bebyggelser inde i Beijing, når de synes, der er for varmt, men at de har fået en termostat, en dansk termostat i øvrigt for manges vedkommende, på de her radiatorer inde i hver eneste lejlighed i Beijing, så man bare skruer ned for varmen i stedet for at åbne for vinduet. Det gør altså utrolig meget mere for CO2-udledningen, end hvorvidt vi tager på folkemøde eller ej. Og det er sådan noget, der virkelig batter noget, ikke? Og det er derfor det der med rammevilkårene for virksomhederne og en fornuftig afgiftsstruktur, der også internationalt set kan bruges til noget. Det er der, vi for alvor kan gøre en forskel for miljøet.
Oh.
Ja. Nu er det kun 2 minutter.
Ja, der er faktisk kun ét, men altså, du har en time mere lige om lidt.
Det kan jeg ved, at vi kan fortsætte lidt.
Ja, det kan jeg forsikre dig,
vi kan. Ja, også med det her, fordi jeg har også lidt om det der CO2, nemlig. Men og lige inden den her nyhed er ret dejligt, dyrmos far, enig i, da du sagde, at vi skulle skrotte nogle flere gamle biler, og så har nye biler, de kører længere. Hver eneste gang, vi skrotter en bil, så koster det enorme ressourcer. Det samme gør altså at lave en ny bil. Jeg har en amerikansk Dodge fra 2007. Den er så 9 år gammel, eller sådan deromkring, ja. Men VW Passat motor. Den kører 15 km på literen. Det er rigtigt, hvis jeg fik en ny, så kunne den nok køre 20 km. Men den er rustende nu ting. Og hvis den skulle smeltes, det koster altså enorme. Som altså...
jeg stopper dig lige der, fordi der er 5 sekunder til nyhederne, men vi vender tilbage til din Dodge.
Godt. Fordi,
på den anden side af nyhederne. De kommer nu her, klokken er 11.
Ja.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage til det gode gamle folketing. Vi har taget hul på time 2. Jeg har en lille bitte ting, jeg lige skal have rettet op på. Jeg kan se, der er en lytter, som har skrevet ind og påpeget, at jeg jo, og det er jo, det må jo skyldes de 23-28 grader. Jeg har simpelthen glemt at ringe mødet ind.
Ja.
Altså, det er jo fuldstændig. Så nu vil jeg gøre det med tilbagevirkende kraft. Og lige erklære mødet for åbnet for en time siden.
Det er nægler nu, der tænker vi.
Jamen, det er da dejligt, ikke? Altså, folk hører efter. Jeg kan sige, Henrik Dam har ikke skrevet ind endnu.
Nej.
Men det kan jo være. Har du tjekket din egen telefon?
Nej, den er lukket, fordi...
Nej, selvfølgelig. Okay, men det kan jo være, når du tænder her igen kl. 12.
At der, nu har vi endda talt om, hvad en formand skal kunne. Han skal blandt andet kunne.
Ja, men han er vel lidt rigtig trådt
i kraften. Der vil jeg sige, og det tager jeg gerne på mig. Jeg har i 7 år understreget, at jeg ikke nogensinde bliver formand inde i det andet folketing.
Pas
nu på. Ej, den tror jeg godt, jeg vil sætte penge på. Det må jeg sige. Men... vi var... Er der et eller andet, der larmer
herinde?
Ja, der er. Er det din lompe her? Det er jo ikke for...
Det er bare det.
Ja, det var... Altså, det er okay, men det var mere... Det var mere, om det var et vigtigt opkald, vi lige skulle tage.
Jeg skal ikke være formand for folks.
Nej. Ja, tjek lige, om det er Henrik Dam. Fordi hvis han har ringet til dig og prøver at komme igen, så synes jeg også lige, vi skal stille op. Nå! Men vi var i gang med, og der må man simpelthen ryge på radio247.dk og tage podcasten, hvis ikke man har hørt den første time. Men vi har et fast greb om den grønne omstilling, og Ove var ved at bekende sin kærlighed til sin Dodge fra 2007, var det det?
Ja.
Så en 12 år gammel traver. Ja, ja. Og det er jo det med blandt andet bilparken. Skal der fra politisk hold lægges en vision ned over det, skal vi omstille til elbiler, eller skal vi lade folk vælge selv? Der siger du jo, at det kan slet ikke betale sig at skifte bilparken ud.
Det jeg mener, det er, at vi skrotter alt for mange biler, både her i Danmark, men også globalt. Der kunne have kørt 10 og 20 år længere, og det stod, når en bil er lavet, så er altså mest hensigtsmæssigt at lade den køre ud rent energimæssigt og ressourcemæssigt. Er det min mening? Det koster at smelte den om, og det koster at lave en ny. Og der får Liberal Alliance, de får alle afgifter sænket på biler. Det er faktisk, jeg enig i. En land som Danmark, der selv producerer så meget som en eneste bil. Vi burde importere så få biler som muligt på grund af vores betalingsbalancer, og så udnytte den bil, vi har, så lang tid som muligt. Det er min... mening. Og så vil jeg lige sige noget, der var lige nævnt det der med ministerbiler.
Ja.
Dengang jeg var miljøminister, det var så Svend Auken. Svend Auken var miljøminister, jeg var formand for miljøet, så var vi ude at køre. Så skulle han have en ny bil. Så sagde Svend, og han var faktisk mit hat over for Svend Auken. Han var sådan tænkt på økonomien. Det tror jeg faktisk, han gjorde. Så sagde han, hvad ny bil skal jeg have? Jeg har fået noget tilbud. Så der skulle en Opel Astra. Det var sådan... en lidt mindre bil længere. Nå ja, det kunne da godt være. Og han spurgte simpelthen embedsmændene om, men kom tilbage så, at de så rent sikkerhedsmæssigt, der måtte minister have sådan en, for den skulle kunne kufrere bøller og sådan nogle ting. Svælende.
Så der er også noget?
Der er jo noget, der vil skydes med navn, så vil de skyde ham, når han kom cyklen. Så sådan er det en pjat. Men altså, okay, ministerbiler, eller ministerne,
Jeg tror faktisk, det er chaufførerne, der selv sørger for indkøbet af de bilerne.
Nej, jeg tror Audi og dem der, de giver nogle to gode tilbud, uden der er helt i bund.
Nå, det ser jeg ikke, men jeg tror ikke, ministeren selv har ikke så meget indflydelse på, hvad for en
det
bil.
Tror, altså, det var Svend Auden, han måtte være selv bestemme. Han fik en Auden dengang med fjernsyn i bagsædet, kan jeg huske. Det er så lige meget, men vores minister, de burde gå foran og køre i mere beskændende bil.
Så spørger jeg bare lige igen.
Det vil også se godt ud over for udlandet, når det blev vist.
Det er fuldstændig rigtigt, men nu synes jeg, du modsiger dig selv lidt. Fordi, fordi prøv lige at høre her. Hvis du siger, man skal starte med sig selv.
Ja.
Ministerne skal tænke sig om.
Og en mindre beskeden.
Ja, præcis. Det vil se godt ud i forhold til udlandet.
Ja.
Så siger du vel også dermed, at Danmark skal gå foran.
Ja.
Men det hænger jo ikke sammen med, at du siger, men det betyder ikke en skid, hvad Danmark gør, fordi vi udleder kun 0,1%. Altså, Danmark skal vel gå i front og sige, nu skal vi prøve at se her. Prøv at se, hvad vi faktisk kan i Danmark. Det ser jo godt ud. Og så vil udlandet måske lade sig inspirere. Det er det, du siger nu.
Ja. Men hvis vi nu brugte små ministerbil for at sige sådan, og det inspirerede udlandet til at gøre det samme, så er det jo også en inspiration. Men jeg vil godt lige sige om det der CO2-reduktion også.
Nå, men må jeg så ikke bare lige, inden du siger det, sige, at hvis Danmark så simpelthen lykkes med at omstille på en måde, der sænker CO2-udledningen i Danmark til endnu mere, altså 0,01 det vil inspirerende på en eller anden måde. Det er jo det, du argumenterer for.
Jamen, det sagde jeg, altså, vi udleder kun 0,1%, men det betyder jo, det har en betydning. Det har det, hvis vi kan være, og det tror jeg også, at Charlotte Dyrmose...
Vi kan måske endda tjene penge på det, altså, som hvis Charlotte siger.
Hvis vi kan være forgangsland, så er det der med i regnskabet. Men jeg vil godt lige sige det med CO2-udslippet, og det tror jeg, der er mange, der egentlig er rigtig ved. En hektar træer, det kan være læbel, det kan være skov, det kan være æbletræer. Med CO2,
men træer, ja.
Med CO2 tror I, det suger.
Jamen, det suger meget.
Det suger det samme som en person, den udleder. Jeg har cirka 4 hektar træer, kan vi sige. Så mine træer, de suger ligesom som os 4 herinde, vi forurener.
Mm-hmm.
Hvis vi har ligesom en hektar træ og skov i verden, som vi har mennesker, vi er godt 7 milliarder nu, og i 50 der mener vi er knap 10 milliarder.
Mm.
Altså, hvis vi har ligesom en hektar skov eller træer på global, som vi har mennesker, så er vi CO2-neutral. Og derfor burde vi sats mye på skov, bare i Danmark, men andre steder.
Men det handler jo også om, at man ikke siger, altså vi bliver bare ved med at udlede det, vi gør, og så planter vi en masse træer. Det er jo nemmere at sige, så lader vi ved med at udlede så meget.
Jamen, det er fuldstændig enig i, og derfor var nu behøver vi igen tage, lad være med at smære dem der telefoner væk, lad være med alt det madspil, og så videre, og så videre. Vi skal spare, men du har jo, siger dem også, at vi hørte dem valgkampe. Du har hørt ens politiker, hvordan man når op til 70%. Vi ser isen, den smelter fra Grønland, og nu fik vi så at vide i går, at det der med slæde hunden i vand, det var helt...
Det sker hvert år. Det skulle man heldigvis ikke gå i panik over.
Men der er også nogle ting, vi nok glemmer. Hvorfor hedder Grønland Grønland? Det var fordi, den opdagede, der var den grøn græs både på vest- og østkysten af Grønland. Vi har haft istider, og vi har haft før istider og efter istider.
Jeg synes ikke, vi skal åbne hele den der diskussion om, hvorvidt der er global opvarmning.
Men møger er altså også naturen og Vorherre, der bestemmer.
Men så skal vi skal bare... Charlotte lægge armen med, ikke? Men den del af det, der er menneskeskab, skal vi jo gøre noget ved. Den diskussion kan vi ikke blive ved med at tage.
Det er vi fuldstændig enige om, og det er det med, at man skal begynde med sig selv.
Glimrende.
Det er noget af det vigtigste.
Jamen, så,
og der er også noget som vulkanudbrud. Det blev aldrig indregnet. Men hvor stor opvarmen er det, det er kolossalt, når der kommer noget vulkanudbrud. Det har vi heller ingen kontrakt på. Lige sådan, hvor mød CO2, vores krige og bare forsvars, bare det med, at vi træner, dem fly, vi får nu og har købt, hvor mød vil de forurene? Altså, hvis bare vi havde krig...
Om året, der er fuldstændig enige.
Der var simpelthen, der er rigtig meget.
Jamen, jeg tror ikke, du får hverken Per eller Charlotte til at sige, at de går ind for krige.
Nej.
Altså, det må jeg simpelthen sige. Jeg har kendt dem et par år efterhånden, jeg tror, sådan som jeg...
Så var det heller ikke nødvendigt med ulandshjælp, fordi det viser sig jo gang på gang, år på år, at i for eksempel i Afrika, der bruges lige så mange penge på våben, som der gives i fødevarer og andet humanitær hjælp. Ja, så
kunne og i øvrigt ville man formentlig ikke behøve ret meget af den fødevarehjælp, hvis ikke der var alle de våben, fordi så kunne folk faktisk få lov at dyrke deres jord i fred.
Men må jeg bare lige stille, så prøver vi lige at runde det her emne af. Vi skal nemlig også lige have lavet et regeringsdokument. Bare lige. Ja. Men i forhold til det med de penge der, hvis vi tager sådan over en bred kamp, uden at gå ned i detaljerne, hvis der er nogen, der kommer frem, hvis nu Mette Frederiksen dukker op og siger, prøv at høre, i forhold til den grønne omstilling og klimadelen af vores plan, der har vi simpelthen regnet os frem til, at for 5.600 kroner om måneden for den gennemsnitlige dansker, med sådan, der er jo selvfølgelig nogle slagsider i den ene og den anden ende, hvor man skal enten hjælpe nogen, eller der er nogen, der skal betale lidt mere, dem der er lidt mere ved muffen. Hvis det forslag kommer frem, tror du så, Charlotte Dyremose, at danskerne vil sige, den er vi sådan set med på, at vi er nået til et sted, nu fik vi jo det klimavalg, som folk havde snakket om, og alle partierne har erklæret, at de er grønne. Hvis der så kommer en udregning, og de siger, det er simpelthen prisen, vil danskerne sige, fint, den tager vi så.
Jamen se, husk, nu laver du det mest irriterende journalistiske knep, ikke?
Det er, fordi jeg ikke er journalist. Så tillader jeg mig bare. Det er så bare et almindeligt knep.
Ja, præcis. Og det er jo simpelthen så åndssvagt med sådan nogle ja-nej-spørgsmål der. Fordi det kommer jo for delen an på, hvad de har puttet i pakken. Hvis det er det, man er enig i, er det mest saglige og den mest fornuftige måde at gøre det på, så tror jeg på, at der er masser af danskere, der siger, okay, vi spænder lige bæltet ind.
Mm.
Men hvis de har gjort det, og det er derfor, at alle mulige diskussioner om håbløse letbaner og andre ting også er relevant. Fordi hvis de har gjort det med noget, hvor det er så åbenlyst, at det handler om deres kæpheste og deres måde at se miljørigtige ud, men faktisk ikke er den måde, man altså for eksempel ud fra faglige vurderinger kan konstatere, at det er den bedste måde at gøre det på, jamen så tror jeg ikke på, at det bliver accepteret. Og derfor vil det jo helt sikkert, og det er jo det, politik går ud på. Politik går jo ud på at sige, jamen okay, det kan godt være, at vi alle sammen er enige om, at vi har et mål. Men man har så nogle forskellige måder at nå hen til det mål på os, ikke?
Det er klart.
Så både det, at man i politik kan have forskellige mål, men man kan også have det samme mål, og så forskellige redskaber til at nå derhen. Og hvis det, der viser sig, det er, at de har lavet en gang varm luft, hvor de laver nogle show-offs, hvor det ser godt ud på papiret, men det reelt ikke rykker på noget, og det for eksempel ikke giver os nogen eksportmuligheder, og hvor det er fuldstændig urealistisk, at man kan nå deres mål, så det er bare noget, de står og siger, men ikke noget, de reelt kan leve op til.
Nu fortsætter vi jo,
bare for at sige, at bare fordi de måtte blive kritiseret fra andre politiske partiers side, betyder det ikke, at de politiske partier så ikke vil den grønne omstilling.
Nej,
det samme gælder sådan set borgerne, ikke?
Men Charlotte, nu, hvis du kan lige tage med i regnstykket.
Men derfor kan jeg sætte det sådan op. Altså, så forudsætter du, at de der 5.600 kroner, det også er det, alle også videnskabeligt kan dokumentere, er den mest saglige, faglige, forsvarlige måde at gøre det på.
Ja, det gør jeg, men det er jo bare lige for at
finde
ud af.
Men sådan er det jo sjældent i politik, fordi sjældent. Det er kompromis. Ja, men det her bliver jo også et kompromis mellem nogle meget, meget forskellige partier, ikke?
Men
de sidder jo lige nu, og det er jo også derfor, de siger, at økonomien fylder sig utrolig meget i de her forhandlinger.
Det er klart,
ikke?
Vi kommer til det nu.
Det er jo, fordi de sidder på den ene side med nogle partier, der siger, jamen, det skal bare gøres, og det skal gennemføres, og fanden tage den sidste, hvis samfundet bliver betydeligt fattigere af det, så er det helt i orden. Og så er de radikale på den anden side, og måske også i virkeligheden også Socialdemokraterne, der sidder og siger, jo, kære venner, men der skal også være penge i samfundet til bare en lille smule velfærd og klima, også om 5 og 10 år. Det kan ikke nytte noget, vi fyrer alle pengene af lige nu, og i øvrigt skræmmer alle dem, der både laver vores teknologi og tjener vores penge ud af landet. Så derfor er der jo en diskussion inde i det der lokale. Selvom de kalder sig røde alle sammen, så er der jo meget, meget stor forskel på, om man har den der økonomiske ansvarlighed, eller om man er mere eller mindre ligeglad med at gøre samfundet fattigere, hvis vi bare alle sammen kan blive lige og men nu, gøre tingene
så,
rigtigt,
så kan man vel anklage dig for at være lige så polemisk i forhold til, at de kommer ind med en grundindstilling, der hedder, vi vil som udgangspunkt bare trumle det her igennem, og vi har ingen langsigtede beregninger. Ja. Connie Hedegaard er blevet jo inviteret ind til de her forhandlinger. Hun har jo siddet med, hun ved jo virkelig meget om det her, og kommer jo et andet sted fra end Pernille Skipper.
Ja,
kunne man forestille sig, jeg ved, det lyder som en vanvittig tanke, men kunne man forestille sig, at man simpelthen kan få lavet en bred plan, netop fordi man har haft nogle fornuftige konservative stemmer ind, og nogle faglige stemmer ind.
Jamen prøv at høre, jeg skal slet ikke udelukke, at de får lavet en fornuftig plan. Men, jeg siger bare, at det vil også komme utrolig meget bag på mig, min trods alt rimelig lange erfaring med dansk politik, hvis ikke der også i den plan indgår nogle kæpheste, som kun er der, fordi de er nogens kæpheste, og ikke fordi de ud fra samtlige økonomiske og faglige og alt muligt andet hensyn, faktisk er den bedste måde at skåne miljøet på. Og derfor vil der helt sikkert være gode og fornuftige og saglige argumenter, og så vil der være noget, hvor man åbenlyst kan sige, det her, det er noget, der er kommet ind i den her, fordi nogen synes, det er en god idé, og det er rent synes.
Okay. Jo, men det har du fuldstændig ret i. Det er der altid.
Ja.
Og det er der også, når de blå skal skrue noget sammen. Så er der jo...
Ja. Altså, der er også altid noget, synes.
Præcis, ja. Præcis.
Og det er det, politik går ud på. Og derfor
det er kompromiskunst,
som
Helle Dein altid siger.
Og derfor kan du ikke måle iveren for at hjælpe miljøet på, om man er fuldstændig enig i deres plan.
Nej.
Per definition.
Det er du 100% ret i.
Det siger jeg, inden jeg har set planen.
Ja, men det er
selv
bare...
Selv med Conny Hedegaards deltagelse.
Det er bare prøver at undersøge, og nu spørger jeg Per Kohlund. Det er, om vi er nået til et sted, hvor danskerne vil acceptere, og så skal vi jo til at finde ud af, om det skal kaldes, er det en afgift, er det en skat, eller er det et samfundsbidrag, og det er blevet kaldt alle mulige ting, men at man vil acceptere og sige, vi har haft en lang periode, hvor det må ikke blive dyrere at være dansker, har Lars Løkke jo sagt utrolig mange gange, men er vi nået til et sted, hvor man faktisk godt vil acceptere, at det her, det kommer til at koste en lille smule. Altså, vi har jo haft situationer, hvor man accepterer det. Man kan sige, og det er en voldsom sammenligning, men siger, nu er vi i krig, eller et eller andet, så det kommer til at koste noget på industrien, det her. Det kommer altså til at kræve et offer. Ja. Er vi nået til en situation, hvor accepten omkring
det der med 5.600 kroner per næse, ikke sandt? Det er jo en gennemsnitsberegning, ikke?
Ja.
Og der er ganske mange mennesker her i landet, der vil kunne sige, at 5.600 kroner, 500 kroner om måneden, det kan vi nok leve med at ofre på den her sag, ikke? Men som jeg tror, det var Charlotte, der tidligere var inde på det, at der er utrolig mange mennesker også i indkomstgrupper, hvor 5.600 kroner betyder ganske meget, så det
Jamen, så afgjort, men så kan man sige, hvis man strikker det ordentligt sammen,
så
er det jo selvfølgelig ikke alle, der skal flås for 5.600 kroner, hvis ikke man kan.
Det vil komme til at koste noget, men jeg synes... Synes jeg også belært af erfaringer, at de her beregninger, man foretager, uanset det er CEPOS og gode økonomer og alt muligt, sandt, så er det jo ligesom på de præmisser, der er gældende i dag. Altså, der er jo også uanset vi accepterer det eller ej, en teknologisk udvikling, som kan bringe det mange, mange steder hen, og måske til en billigere pris, ikke sandt?
Og det er klart, men så lad os glemme det konkrete tal og sige... Det vil koste noget.
Ja, det vil koste noget.
Er der accept af, at alle skal give noget? Og det kan være altså indekseret, så kan det jo være, at der er nogen, der siger, men prøv at høre, du tjener så lidt, eller du er på overførselsindkomst, så vi trækker sådan set ikke noget. Ja. Eller du er i lavindkomstgruppen, så vi trækker måske 25 kroner.
Ja.
Og så sidder der nogen i et job, som sagtens kan tåle, at man tager mere end 500 kroner.
Jamen, jeg tror ikke, at altså langt fra alle vil acceptere den pris der. Altså, jeg tror, det samme ser man i supermarkederne, ikke sandt? Det er utroligt, at altså, rigtig mange mennesker går stadigvæk efter de gode slagtilbud i markedet på, at et kilo flæskefars koster det og det og så videre, ikke sandt? Der er man altså nede i en beregning, som er på kroner og øre nærmest, ikke sandt? Og hvis nogen kommer og siger, at det er meget sundere at købe noget, der er 5 kroner dyrere eller sådan lignende, så gør de det ikke, vel? Altså, det...
Nej, men der er vel bare... det er jo også sundere at lave den grønne omstilling, fordi altså, endescenariet er, at ingen af os er her.
Nej, men det er lidt med at de der 500 kroner om måneden. Hvordan oplever man, at man har fået noget for pengene? Er der blevet renere luft?
Men det er jo det, der er problemet. Den er skidesvært at sælge, fordi det er så diffust.
Ja.
Du får jo ikke noget i hånden i morgen. Dine børnebørn får måske hænder.
Ja.
Altså, det er jo i virkeligheden det handler om.
Ja, nej, jeg tror... Det kunne være interessant at høre den her diskussion om 10 år, om de 5.600 kroner.
Jeg ved vi helt der, hvordan man er kommet frem til 5.600. Altså, det er en anden ekspertpanel, der er kommet. Hvornår har nu eksperter, såkaldte eksperter, taget fejl Vi har jo en liste at så kommer de frem til 5.600. Jeg har i hvert fald læst en liste.
Nej, men det har jeg heller ikke. Men altså, nu, Charlotte kan også skrive under på, at Otto Brøns er en relativt hæderlig mand. Det er ikke,
jo,
man, han trækker ikke tal ud af ærmer og andre steder. Det er sådan rimeligt. Men det er rigtigt, men han gør det jo også for at sige, altså hans pointe er, at det er dyrt. Og så har han lavet en beregning på nogle eksisterende tal, og det, man kunne forestille sig at gøre det sådan her. Men hele diskussionen går vel i virkeligheden på det, som Per også er inde på. Vil man, altså er der en indstilling til at betale, eller vil man hellere have, at det skal være gratis?
Så vil man hellere have, at tingene skal være gratis. Sådan er det jo. Altså, det er jo derfor, markedsmekanismer
men det er virker. Men det er jo så derfor, men, politikerne skal træde ind og sige, det kan
som,
vi ikke
uden at jeg
her.
Har været så grundigt nede i Ottos tal der, så vil mit bedste gæt være, at der jo er flere ting i det her. Ikke? Der er noget, hvor at man flytter på nogle afgifter, og det vil sige, at man får ikke en udgift, hvis bare man flytter sit forbrug over til det, der så ikke er afgiftsbelagt. Ikke? Altså, at hvis man ændrer sit handlemønster, så kan man faktisk jo gå efter den billigste, ikke? Så er der nogle ting, som jo så vil komme til at gå over statskassen, fordi det er noget, man gør fra offentlig side og investerer nogle ting i fra offentlige midler. Der kan man sige, der har man ikke et valg, der skal man stemme på nogle andre. Der kan man jo ikke bare sige, den regning vil jeg ikke betale. Det kan man godt, men så snyder man i skat.
Ja.
Så det er noget andet, ikke? Og så er der jo, altså, så derfor kan man sige, så noget af det bliver jo, at ens forbrug bliver dyrere, hvis man ikke vil ændre det. Og noget andet bliver, at man kommer til at betale noget mere i skat. Og vil danskerne så være indstillet på det? Jo, måske. Men der vil helt sikkert også være gode folk, der så siger ja, eller også kunne vi måske gøre noget af det på en smartere måde. Jeg tror, vi kommer til at betale for det, og noget af det kommer vi jo nødvendigvis til at betale, fordi altså, Per har jo fuldstændig ret i, at altså, når du laver de der spørgeundersøgelser med, hvor mange mennesker, der køber økologisk, ikke, så er det jo betydeligt flere, end butikkerne kan melde om, faktisk køber økologisk. Fordi viljen er der. Men når man står nede ved køledisken, så er det altså billigere at købe de der fem forpinte høns til 100 kroner, end at købe den ene økologiske til 129, ikke? Og sådan er det bare. Og det er jo også derfor, at afgiftsomlægninger virker. Uanset om de afgiftsændringer er hensigtsmæssige eller uhensigtsmæssige, så virker de. For de flytter faktisk folks forbrug, ikke? Mm-hmm. Og det, der så bliver problemet, det er jo netop også altså, det der med, at jamen, for nogle mennesker, så gør det måske ikke så meget, at den der ferie den bliver lidt dyrere. Det har de råd til. Men for en gruppe af mennesker vil det så være det, der gør, at de kommer ikke på ferie. Og det er jo, synes jeg, det, man skal have med ind. At ja, det kan godt være, det er nemt at sige, ja, det bliver bare en lille smule dyrere. Men hvis ikke man har de penge i forvejen, og det måske var den ene ferie, man skulle have været på, og man sparer til den i 5 år, ikke? Så er det altså pludselig meget lidt sjovt, at den der, uanset om det er togbilletten eller flyrejsen, den så bliver meget dyrere.
Men det er rigtigt, men så er vi jo tilbage ved, om man skal, og det er vel noget, politikerne er nødt til at tage stilling til, om der skal gøres det der offer. Vil man sige, når det er en menneskeret at komme på ferie? Eller er vi nødt til at gøre et eller andet her? Fordi vi er jo nødt til at gøre et eller andet her.
Ja, men det er jo der, hvor, at, og nu kommer det personlige ansvar jo ind igen, ikke? Altså, hvor man så ligesom vil sige, men så er der måske noget andet, man kan gøre. Altså, jeg har altid været overrasket over, at det der med at lade vandet løbe, mens man børster tænder, at det overhovedet var noget, man var nødt til at nævne for nogen, de skulle lade være med. Altså, fordi helt fra jeg var lille bitte barn, har jeg bare lært, at man slukkede for vandhanen. Og så er jeg jo kommet i hjem, hvor vandhanen bare løber, mens de børster tænder. Jeg har været helt chokeret. Kan man virkelig det? Men det forekommer stadigvæk, for eksempel. Ikke? Og det er jo bare sådan en lille bitte ting, at hvis man dog sørger for det, og sørger for at spise sine rester, og måske cykler lidt mere, end man kører i bil og sådan nogle ting, så behøver man så have dårlig samvittighed over, at man faktisk også har haft mulighed for at flyve på en enkelt ferie. Og der synes jeg, vi skal... Altså, det personlige ansvar og den der ikke for meget moralisering, det er en balance,
altså, jeg tror godt, at vi alle sammen kan blive enige om en ting, og så lad det blive det sidste ord i den her diskussion, at den dårlige samvittighed, det er aldrig rigtig godt at sådan slå på den måde. Altså, det er vel mere, hvad skal man sige, dommedagsscenariet i sidste ende, der bør betyde noget. Ja. Altså. Nå, men prøv at høre her. Vi sætter lige et foreløbigt punktum for... klimaet, fordi vi skal lige have klaret resten af regeringsgrundlaget også, og nu har vi kun 33 minutter tilbage. Så kan jeg lige kort nævne, at der er en, som har skrevet en sms ind. Hej Huxi, er det gode gamle Folketing, tak for et godt program. Folketingets formandsopgave er at sikre de folkevalgte systematisk og organiseret dagligt tvinges til at bryde grundlovens paragraf 56, om hvor der står, ene at stemme efter overbevisning, og kun undtagelsesvis tillade, at partierne en sjældent gang imellem fritstiller deres medlemmer. Venlig hilsen Henrik Dam Christensen. Jeg tror ikke, det er den rigtige. Henrik Dam Christensen. Men tak alligevel for lidt input her. Se, det her det er det gode gamle Folketing, og jeg har i dag besøg af Ove Brusgaard, foranværende medlem af Folketinget for Fremskridtspartiet. Charlotte Dyremose, foranværende medlem af Folketinget for De Konservative, og Per Kålund, foranværende medlem af Folketinget for Socialdemokratiet.
Ja.
Og netop Socialdemokraterne sidder i, hvad det nu hedder, landsrådssalen. Jeg har Landstingssalen, det er det,
den hedder. Nu er de senest flyttet til Mettes kontor. Ja. Op på den røde gang.
Det er fordi, det begynder at...
Ja, det spidser til.
Det spidser til, som hun siger.
Det spidser til,
ja.
Op på
den røde gang. Der er simpelthen skrevet et dokument nu, og det hedder... nu er navnet undslipper mig pludselig. Ja. Det har fået en titel.
Ja.
Som er så
ja.
Lidt...
Det hele er fair og rart og
det er et retning mod et retfærdigt Danmark. Og det betyder ligesom, at nu kører bussen i forhold til, til det her med regeringsforhandlingerne. Og der er nogle knaster tilbage. Som sagt, økonomien skal på plads, og der er det meget de radikale, der står på den ene side. Blandt andet, som gerne vil øge arbejdsudbuddet. Charlotte Dyremose. På den anden side har vi så Enhedslisten og SF, og muligvis også Socialdemokraterne. Det er lidt svært at finde ud af, hvor de står. Men kan vi lave et eller andet kompromis her? Kan vi lige hurtigt forstrække noget sammen, som øger arbejdsudbuddet, og som er en løsning, som Pernille Skipper og Pia Olsen Dyr også, også gerne vil, kan gå med på? Fordi det er jo simpelthen det, vi sidder og... Ja. Og bakser med nu. Og når jeg siger vi, så mener jeg de, men ja. nu tager vi den så også. Ja. Kan vi det?
Altså lige her vil jeg godt sige, at når folk sådan her i løbet af valgkampen har spurgt, savner du det ikke? Og går du ikke og længes efter? Og sådan noget, ikke? Så lige præcis den slags hovedpine, som Mette sidder med lige nu, det er noget af det, der får mig til at tænke, hvor er det egentlig rart, jeg bare kan læne mig tilbage og ikke behøver at finde ud af, hvordan dalen hun løser den. Ikke? Mm-hmm. Fordi det er jo faktisk, og derfor kan man sige, det kan godt være, at du kalder det en knast. Men alt andet lige, så er det jo sådan, at praktisk talt alt det andet, de taler om, det forudsætter, at der også er en økonomi til det.
Mm-hmm.
Og der er de jo bare altså fuldstændig grundlæggende uenige. Så det her er jo noget af det, der bliver utrolig spændende. Og det er jo også derfor, tror jeg, at Pernille Skipper ser så sur ud lige nu, ikke? Fordi de kan jo også godt huske, hvad det var, der skete sidst med Helle Thorning og alle de gyldne løfter i valgkampen, Nej. Og det lød vældig rødt og fint. Og så gik der jo noget retning af 24 timer, så stod Helle Thorning faktisk på tv og konstaterede, at der var ikke rigtig noget af det, hun kunne overholde. Og det kunne hun jo ikke, blandt andet fordi hun skulle samarbejde med de radikale, men jo også fordi der skulle være penge til skidtet. Og det er jo så der, hvor at de radikale spiller en nøglerolle ved hele tiden at sige, ja, men hvem skal betale? Hvor finder vi pengene?
Mm-hmm.
Og det er jo ikke nogen nem rolle at sidde og spille.
Nej,
ikke, hvis man er en lille smule alene om det.
Men handler diskussionen ikke om, ikke nødvendigvis, hvem skal betale, men hvordan skal man betale? Fordi Enhedslisten har jo trods alt også
finansieringsmodeller,
som bestemt divergerer fra de konservative.
Det må man sige. Røg,
ja, de konservative, men også de radikale.
Også de radikale, ja. Jo. Men det er jo derfor, at de radikale ikke kun taler om, hvem skal vi tale, men også for eksempel taler om arbejdsudbud. Fordi hvis ikke der er et arbejdsudbud,
så
kan det godt være,
det er den, vi at der lige nu... Den knækker vi lige nu, Charlotte.
Men det er jo så det, der er problemet, det er jo, at så er der lige nu nogle penge i kassen. Men så kommer der på sigt til at være færre penge i kassen, og dermed færre penge at gøre godt med.
Mm-hmm.
Og det er jo det, der er problemet. Og det er jo der er en helt grundlæggende forskellig tilgang, ikke? Og det er jo også derfor, tror jeg, at det nu pludselig var Sofie Carsten Nielsen, der stod og sagde, vi skal gøre noget godt for børnene. Og så tænker jeg, men det er jo det, de andre har sagt hele tiden. Så det var jo ikke nogen revolution at stå og sige sådan.
Nej. Så er der styr på børnene. Det kan vi jo ikke vende tilbage til.
Men det er jo i virkeligheden, der skaber de radikale jo så også lidt et dilemma for sig selv. Fordi hvis de vil hæve nogle ydelser for nogle mennesker, der har børn, fordi de har børn, så gør de det mindre attraktivt for de mennesker at komme ind på arbejdsmarkedet. Og det er i forvejen en gruppe mennesker, som har rigtig, rigtig svært ved at faktisk få noget ud af at begynde at gå i arbejde. Fordi de får ikke ret meget mere ud af at gå i arbejde, end de får på offentlig forsørgelse. Og hvis man har et antal børn, og måske ovenikøbet har sprogproblemer, og det er en kæmpe stor udfordring at skulle ind på det her arbejdsmarked og fungere i en måske ovenikøbet fremmed kultur osv., så er det jo et kæmpe trin at skulle træde hen over, hvis det ikke engang kan betale sig økonomisk for dem at gå i arbejde. Så de får jo et problem der. Ikke?
Men overfor det står jo, at alle de her målinger, Rockwool-fonden har jo kigget på det her, at hvis man sænker ydelserne for indvandrere, som har sprogproblemer osv., altså det hjælper overhovedet ikke. De kommer ikke mere i arbejde, og det tværtimod skaber man en klasse af børn, som får det værre, som på sigt skaber flere problemer og får endnu sværere ved at komme ind på et arbejdsmarked senere. Så jeg ved ikke rigtigt, men lad os bare lige prøve at holde fokus på, altså er det, fordi når du, det kan jo lyde som om, når du siger det her, at det er umuligt, at vi sådan set bare nu går og venter på, at Mette Frederiksen går op og siger, prøv at, altså jeg kan sgu ikke forene de to henover mig som statsminister. Er det det, vi venter på, eller er der, kan der findes et kompromis? Kan vi mødes på midten her? Det er jo i virkeligheden langt hen ad vejen.
Jeg tror, men jeg ved det jo ikke, jeg tror, at grunden til, at Mette skruer bissen på en lille smule nu, det er jo simpelthen fordi, hun og det er nok derfor, at Morten Østergaard siger mere end de to kvinder i baggrunden lige nu. Ikke? Det er, tror jeg, fordi at hun ligesom er nødt til at sige, prøv at høre her, altså alt det der guld og grønne skove, det lyder meget rart, men tingene skal hænge sammen, tingene skal fungere, og derfor er jeg nødt til at føre en nogenlunde ansvarlig økonomisk politik. Vil I være med, eller vil I ikke være med? Og jeg tror sådan set, det er det, hun står og kigger på dem nu og siger.
Jamen lad os lige høre, hvad Per
fordi
siger.
Fordi det er jo det, der sker en gang imellem med socialdemokrater, når de kommer i regering. Så begynder de at tænke, okay, vi skal faktisk have det til at hænge sammen. Ikke? Altså det er også det, der
men
sker
først
på hele
da.
Ja, det er jo et ansvarligt parti, men det er regeringsbærende.
Per, er det det, der sker? Altså, tror du, det er umuligt at få de to til at mødes, eller kan vi finde et kompromis her?
Det er meget svært, for underliggende ligger der nogle erfaringer, som er meget svære at have med at gøre, og det er de radikale. Ja. Altså, de radikale er utrolig svære at forhandle med, og det, jeg tror grundlæggende skyldes det, at de radikale har en meget stor selvforståelse, hvor de betragter sig selv som meget klogere, meget dygtigere og meget bedre mennesker end andre. Og det gør, at de kan se problemer alle steder, fordi man kan ikke leve op til de radikale idealer, hvor vi som socialdemokrater går mere pragmatisk til værks og siger, at tingene skal jo løses, og alle idealerne og så videre, det vi må igennem på en eller anden måde. Så jeg tror, den kode skal knækkes med de radikale der og sige, at vil I være med, eller vil I ikke være med?
Og så, det er vel også det, hun siger nu. Og kan, kan der findes det? Eller lad mig spørge på den her måde. Hvis de er så meget klogere og bedre det ene og det andet, og for jer uspiselige, hvorfor siger I så ikke bare, jamen prøv at høre, tak for kaffe, vi laver en regering til den anden side. Så må vi sgu, så ringer vi til UFL, så må vi se, hvad vi lige kan her.
Altså. Jeg er også nærmest derhen, at man bør nu fra forhandlingslederens side, fra Mettes side, give nogle ultimater, hvor man siger, at det her, det ligger altså her, vil I være med på det, eller vil I ikke være med
på
det?
Der er vel et vist pres på, man kan jo ikke pege på Lykke, altså.
Nej.
Han er vel til at snakke med, ikke?
Det kan man ikke, og det tror jeg nok, det er givetvis, det er ikke sandt, men de radikale, de vil trække den længst muligt, altså de skal op mod væggen, før de ligesom træffer en beslutning i de sammenhænge her, og det gælder også til dels Enhedslisten, altså set udefra, så er Enhedslistens økonomiske politik og radikales økonomiske politik er jo uforenelige størrelser, og derfor skal man lande på et socialdemokratisk grundlag og sige, vil I acceptere det, og så gå igennem det, ikke? Og det samme gælder på udlændingeproblemet, hvor man siger, at den brede, omfattende, stramme udlændingepolitik, den har 3/4 flertal i Folketinget. Når man tager også på det nye sammensatte Folketing, går ned og siger Venstre, Konservative osv. osv. Socialdemokratiet, så er der 3/4 flertal for den stramme udlændingepolitik. Mm-hmm. Og det måtte ligesom Enhedslisten og SF til dels og radikale accepterer, at der ligger flertal også. Og så må man koncentrere sig om de positive ting, hvor der er meget stor enighed. Vi har snakket miljø og uddannelsespolitik og socialpolitik, og jeg ved ikke, hvad en hel masse politikområder, hvor der i den konstellation, der nu sidder og fortæller, er en meget stor fællesnævner af enighed. Og så kører det positivt frem, og så ligesom accepterer, at på udlændingepolitikken, hvor jeg håber inderligt, at Socialdemokratiet fastholder den stramme udlændingepolitik, og så på økonomien der, at der må man altså give sig fra de sider der, og så se, hvordan det fungerer.
Mm-hmm. Men lad os prøve at tage lidt fat i udlændingepolitikken, for den er jo også interessant. Du siger, du håber, de holder fast i den stramme udlændingepolitik.
Ja.
Man kan sige, hvis ikke de gør det, så er der da først tale om løftebrud, fordi det er ligesom det, Mette Frederiksen har sagt.
Det er helt klart.
Ja, ja. Hele tiden, ikke? Altså, det er jo det, de har vundet valget på.
Det vil være en katastrofe.
Det vil være en katastrofe. Så langt, så godt. Men kan man inden for det løfte sige, vi fastholder en stram udlændingepolitik, men for ligesom at tækkes både Enhedslisten og de radikale og Pia Olsen Dyhr, som jo har nogle lidt, i jeres optik, slappere holdning til det her. Kan man sige, vi vil sørge for bedre forhold for børn og på Sjælsmark, de kan få lov til at spise broccoli, jo. Vi sløjfer den der Lindholmø, den har der været så meget palaver om, der er en 3/4 milliard at hente der. Der er så nogle ting.
Det er egentlig, der er. Altså,
der er vel lidt at file på,
ikke,
er der ikke det?
Er det ikke Morten Østergaard Radikal, der hele tiden taler om symbolpolitik, ikke sandt? Og i virkeligheden er der jo tale om nogle ting, som egentlig ikke økonomisk eller på anden vis betyder det helt store. Og det er som de der punkter, der nævnes, det er Lindholm, og det er spørgsmål om børnene på Sjælsmark og nogle andre ting. Der kan man nok lave nogle ændringer. Jeg mener selv, Lars Løkke har været ude at sige i valgkampen, at man godt kunne se på børnenes vilkår på Sjælsmark. Ikke?
Han fik også sagt meget i valgkampen,
ja,
kan man sige.
Men, også det,
men det er rigtigt, det har han.
Og der må jeg sige, hvis min opfattelse er, at de forældre, der er på Sjælsmark, som skubber børnene foran sig hele tiden her, nægter at udrejse af landet, selvom de har fået at vide, at de kan ikke være i landet på de her, og de er ikke betinget for det, og de har mulighed for at rejse hjem. De skal selvfølgelig rejse hjem. Men derfra, og så til at sige, at fordi man har børn, så kan man altså flytte ud i nærliggende landsbyer og byområder osv. og leve en ganske almindelig tilværelse, så får man dem aldrig hjem til hjemlandet. Og det består, skal vi sige, problemstillingen, at man vil lave nogle bedre ting for børnene, og det kan man sandsynligvis kigge på og finde en løsning på, uden at give forældrene bedre vilkår for ikke at rejse hjem.
Mm-hmm.
Det er mit synspunkt.
Skal vi, at der er lige en enkelt, den kan jeg bare lige løbe forbi dig, Åsa. Der er jo en sag nu, som er dukket op, og det er jo en frygtelig besværlig noget. Eller er det? Der sidder en 11-årig dansk statsborger, en dreng, hvis forældre, efter alt at dømme af dem vil jeg gerne tage på egen kappe, nogle tosser, nogle idioter, som har tilsluttet sig Islamisk Stat. Der er der ingen her, der synes er fornuftigt eller noget som helst. Men de har så taget deres børn med, og der sidder altså blandt andet en dreng på 11 år. Han er dansk statsborger. Men Frederiksen har sagt, hun vil være børnenes statsminister. Altså, og burde ikke være på den flade hånd og sige, han skal selvfølgelig hjem. Færdig arbejde.
Jo, altså siger mig tidligere fremskridtsmand, eller nej, nuværende fremskridtsmand, så vil jeg sige, børnene kan jo være ansvarlige for, hvad deres forældre de har gået og lavet. Så altså, at vi burde lave stor...
Nå, men der bliver der jo bare fedt spillet fra Socialdemokraterne. Hækkerup har sagt, det er komplekst, det kan vi ikke rigtig finde ud af det.
Og dem der børn, hvis de så kan komme sammen med deres forældre igen, så må de jo adopteres eller et eller andet. Altså, børnene kan jo altså gøre ved deres forældres handlinger, det kan de jo. Men der er jo lige, det var det der med arbejdsudbud, der var spørgsmålet.
Og, ja, det var det, men okay.
Det var, ja. Og vi har hvad vi kalder et højkonjunktur i øjeblikket, og når vi har det, så er det altid flaskehalse, hvad der er nogen, der påstår, vi kan få folk i arbejde. Men vi ved også, der er rigtig mange, der er ansat i den offentlige sektor, det er egentlig gerne vil fra 25 timer op i 37 timer. Det er i hvert fald en ressource, man kan tage over. Og så lader en i sag, at jeg tøres jo, at Mette Frederiksen nu ikke en ønskeposition. Fordi hun ved, at hvis SF og Radikal og Enhedslisten de ikke blev enige med hende om et eller andet, jamen så kan hun jo ringe til Venstre og sige, kan vi finde noget af, og så må Dansk Folkeparti som støtte. Så har de flertal, og det ved de SF jo også godt, men det ved Mette også godt, hun har den trumf. Hun bruger en selvfølgelig af, men hun ved, de andre tre, de ved godt, den eksisterer. Så...
Men er det en reel trumf?
Ja, det tror jeg, det er. Og det er en trumf, hvis for at Socialdemokraterne, men jeg har faktisk meget respekt for Mette Frederiksen, og tror, hun står fast på dem ting, hun har sagt.
Nå, det tror jeg da også, men Per Kålund, er det en reel trumf for Mette Frederiksen at sige, at hun kan gå over til Lars Løkke Rasmussen, når man har ført regering, når man har ført valgkamp på, at Danmark trænger til en ny regering, ja. og så videre. Altså, vil det ikke?
Så teoretisk er det jo, men jeg tror ikke, den er reel trumfen der. Jeg tror, det afgørende nu, det er, når den nye regering bliver dannet, og med Mette Frederiksen som statsminister, altså er i øjeblikket er lidt spørgsmålet om hun får arbejdsro til at føre en politik i den kommende valgperiode, eller hun får, hvis Enhedslisten og Radikale osv. ikke går med til at støtte det der regeringsgrundlag, så bliver der uro og ballade i langt større omfang i den kommende valgperiode. Så jeg tror, at sagen drejer sig i øjeblikket om at skabe en regering, der har rimelig arbejdsro. Men jeg kan ikke vide det.
Okay. Men skal vi bare lige få lukket, havde jeg sagt, kan der blive filet på de der såkaldte Syriens børn, at der sidder nogle børn af Syriens krigere, som er danske statsborgere,
jamen altså,
børnenes statsminister vel bør hente hjem, eller hvad?
Ja, men fordi problemet er jo, at har man sådan et barn hjem, så kan de ifølge en række konventioner trække en søskendeflok og forældrene med her til landet. Mm-hmm. Og jeg synes snarere, man skulle anlægge den synsvinkel, uden at jeg er 100% inde i de der regler, men at sige, at lad et barn vokse op i en flygtningelejr med forældre, der har tilsluttet sig islamisk stat, og manden muligvis har foretaget sig grufulde ting osv., det må da være grundlag for tvangsfjernelse af et barn.
Jamen, jeg har da tænkt det samme.
Og
kan man ikke gøre det?
Kan man ikke tvangsfjerne barnet, og så som dansk statsborger, som barnet er, så tage barnet hjem, og så sikre det en opvækst på en eller anden måde. Det kan lyde hårdt, men jeg synes, det er mere realistisk, end at vi skal have IS-kriger og så videre tilbage til landet.
Ja. Nå, men der var vel som første punkt, at lade børn sidde i en fangelejr i Syrien. Det er jo ikke engang en flygtningelejr. Altså, det er jo en fangelejr.
Ja, det er en fangelejr. Ja, altså, ja. Ja, ja. Og i forhold til Sjælsmark, så må man sige, der er forskel.
Jeg tror, de drømmer om Sjælsmark. Altså, det er jo forfærdeligt. Men vil man kunne file på de ting? Fordi der er sikkert, der skal nok være nogen nyborgerlige og sådan nogen, der siger, prøv at høre, de børn der, de skal ikke engang hjem, det er jo terrorceller og det ene og det andet. Ja. Vil man kunne file på det område, uden at sige, at man ikke er gået på kompromis med den stramme udlændingepolitik, og sige, vi hiver de børn hjem, og så tvangsfjerner vi dem, fordi det er i barnets tag. Ja. Men de der forældre, som bevidst har valgt at gå ned og blive medlem af en terroraktion,
jeg synes, det er simpelthen godt, en anden sag. Men vi skal også lige have med, at en dansk statsborger er jo underlagt de her konventions af forskellige art, ikke? Så vi har nogle forpligtelser.
Men der er det interessante, jo, Per, og det er vel også noget, man skal måle en ny regering på. Konventionerne siger, nu hørte jeg bare lige, der var en ekspert i lige præcis det her.
Ja.
Danmark er ikke forpligtet til at hente et barn. Barnet, hvis det dukker op og står ved grænsen, så skal vi tage imod vores egen statsborger. Men vi er ikke forpligtet til at hente det barn. Så det er jo en politisk beslutning, om vi vil sige, at vi har simpelthen altså, danske statsborgere, børn, siddende i fangelejre. Ja. Vil vi lade dem sidde, eller vil vi hente dem?
Ja, det er muligt, man ikke er forpligtet til at hente dem, men man er jo også forpligtet.
Moralsk forpligtet, måske.
Ja, man er vel forpligtet til at få dem ud af den fangelejre der. Det vil jeg tro.
Og der vil man godt kunne file, mener du?
Ja, jeg synes det, hvis man tager det der tvangsfjernelseselement ind i billedet, så man ikke får specielt faren med tilbage der.
Men ham er der ingen, der ved, hvor er?
Nej, muligvis er han dræbt.
Muligvis er han dræbt, ja.
Ja, jeg er ikke sikker på, at det er så nemt, og det der tvangsfjernelse og sådan noget. Altså, jeg må indrømme, jeg står for lidt lyst til at hejse et flag for noget lidt andet, fordi jeg har igennem altså både mit politiske virke, men også uden for det politiske, haft en del at gøre med anbragte børn. Og vil bare lige minde om, at vi har også meget, meget, meget slemme forbrydere siddende i danske fængsler, som altså ikke får deres børn tvangsfjernet. Og det gør man jo ikke, fordi noget af det, man ved, og det ved man også fra adoptivbørn, det er, at det aller vigtigste, det er at have kontakt til mor og far. Mm-hmm. Og det er faktisk, uanset hvor forfærdelige mor og far er, uanset hvor lidt forældreevne de har, så har jeg oplevet børn med altså virkelig, virkelig, virkelig håbløse forældre, også i forhold til dem selv. Børn, der har blevet mishandlet af deres forældre. Men det at have kontakt til mor og far, det er stadigvæk meget, meget, meget vigtigt, og det er meget, meget afgørende for, hvordan man får det, også psykisk, når man bliver voksen.
Mm-hmm.
Og jeg skal ikke gøre mig klog på det her, og hvordan der er de der lejre, og jeg er helt uoverbevist om, at de her børn drømmer om Sjælsmark. Men jeg er ikke sikker på, at vi gør de børn en tjeneste ved at fjerne dem ud derfra og fjerne dem fra deres forældre. Faktisk ikke sikker
på. Men er du ikke ret sikker på, at vi gør dem en tjeneste, så ved at tage dem hjem sammen med deres mor, så for eksempel?
Jo, men så skal vi så også tage terrordømte mennesker hjem, som jo har valgt at rejse væk, og som reelt kan udgøre en risiko for vores samfund.
Ja.
Og det bliver vi jo så nødt til at overveje, ikke?
Men hvad er overvejelsen der?
Men hvad er overvejelsen der? Jamen, overvejelsen der er vel netop, altså, at hvis man er dømt for noget, fordi man har, hvis man er taget til et andet land for at begå kriminalitet, og er blevet taget til fange for det, jamen, så må man vente på sin retssag i det land.
Kan det bevises?
Men det skal jeg ikke gøre mig klog på.
Man kan vel starte med at hive de forældre eneste, hjem og smide dem i fængsel?
Det eneste, altså, jeg gerne vil, det er at lige hejse flaget for, at jeg er ikke sikker på, at selv med de forhold, der måtte være der, at man så reelt gør de børn en tjeneste ved at hive dem hjem.
Så du, der er ikke sådan den store...
Og man
store...
kan slet ikke få lov at tage moren ud, altså hun er taget til fange. Om sådan
noget, men så er det jo lige før, så, det løser sig selv, men du siger, at det kan være, at det er bedre for et barn at sidde i en islamisk stat fangelejr i Syrien, end at komme hjem.
End at miste kontakten til mor og far for evigt. Det vil jeg ikke udelukke, ja.
Okay.
Altså, jeg siger bare, jeg synes, man skal passe på med at sidde og sige, ej, det må da være skønt at blive adopteret af en eller anden dansk familie, i stedet for at sidde dernede. Ja, det kan godt være. Men
ham den 11 år, der har forældrene jo sagt ja til, at han måtte komme hjem.
Jamen, det er ham deres... det er jo noget med noget, altså, ja.
Han har jo en mormor og morfar, en farmor og en farfar i Danmark, han kan komme hjem til.
Altså, moren har jo også sagt ja til, at han måtte komme hjem.
Ja, ja. Men det understreger vel også, at forholdene ikke er blevet underligt.
Men det er jo også, fordi han så altså, formentlig ikke kan overleve der, fordi han jo netop er altså, lam i benene og så videre. Ikke? Altså, det, der er jo ikke...
Nu
så,
tror jeg, vi forveksler to, faktisk.
Jamen, der er to forskellige børn.
Ja, der var en 13-årig, der som er på vej hjem. Som er blevet skudt i røven.
Ja. Og så den 11-årige, der var en, der havde mødtes med. Ikke? Jo. Og man kan jo også sige, det kan også være, at de siger ja til at sende ham hjem, fordi det så øger deres egen chance for at komme hjem. Og de så, altså, det er jo også de færreste... Når de der familiefædre flygter, det er jo også de færreste, der flygter bare for at være alene. De flygter jo, fordi de så håber, de kan få familiesammenføring med deres kone og deres børn, ikke? Men at det var nemmere at flygte alene, end at flygte med 5 små børn. Ja. Altså, så folk forsøger jo ikke at komme rundt i verden for at stikke af fra familien. De forsøger at gøre det med det håb, at de kommer til at blive samlet igen. Og det kan man jo ikke fortænke nogen i, uanset hvor kriminelle og alt muligt andet de måtte være. Så er det jo ikke mærkeligt, at man gerne vil bo sammen med sine børn. Så, men jeg tror bare, vi skal passe... Altså, jeg siger ikke, at jeg har svaret på det her overhovedet. Tværtimod, jeg har overhovedet ikke særlig meget forstand på, hvad man skal gøre der. Jeg vil bare godt lige hejse et flag for, at det der med at fjerne børn fra deres forældre, det chokerede mig i hvert fald, hvilke situationer man skal lade være med at gøre det.
Jeg synes bare, og igen, jeg er heller ikke ekspert, men målt op mod at sidde i en fangelejr i Syrien.
Ja.
Altså, der kunne jeg simpelthen ikke forestille mig, at det ikke var bedre at komme hjem.
Men hvis du aldrig skal se din mor igen... Altså, det er godt nok også et indgreb i et barns liv.
Men der med detaljer, vi siger snart om, også det er sikkert, at det er også noget, de siger og diskuterer i regeringen.
Det tror jeg bestemt.
Selvfølgelig.
Det tror jeg bestemt. Men godt, jamen ved I hvad?
Det er små ting, men det indgår.
Det tror jeg heller ikke. Jamen det tror jeg,
og så nogle ting der, det bliver sådan nogle nemme sager, der er masser af følelser i, og de er ikke nemme at løse, men det er i hvert fald nemt at tale om i medierne, ikke?
Ja.
Og derfor bliver der måske nogle af de, måske i virkeligheden for den store fælles sag, ret meget vigtigere ting.
Men nogle gange er det jo nogle principielle sager, man også skal måle et samfund.
Jo, men altså jeg får også bare i den her sammenhæng lyst til at hejse flaget for de utrolig mange børn, der sidder i kvoteflygtningelejre rundt omkring i verden, og som ikke kan komme for eksempel til Danmark, fordi vi har stoppet for at tage kvoteflygtninge, som er nogle af de allermest forfulgte og allermest helt ærligt åbenlyse flygtninge.
Men der er vist
der
åbnet op for, at man vil tage
nogle børn der,
kvoteflygtninge,
som i den grad ikke får en chance i livet, hvis ikke vi hjælper dem.
Men det kan også hjælpe til en endelig forhandling, fordi hvis Mette, hun holder lidt igen i det der, og så det sidste, så giver hun så los til, det er nok mest de radikale Enhedslisten, der vil have det, så kan de få det, at de får nogle børn hjem.
Og det er godt. Lidt men så lad, os, så lad os forlade den detalje i forhandlingerne, og tage en stor knast så, fordi apropos det her med, hvor skal pengene komme fra, så faldt jeg bare lige over en artikel i går, som vel i virkeligheden flugter en lille smule med, hvad Socialdemokraterne har snakket om, og så er det mere, og jeg tror som også, at Enhedslisten og SF nok skal være med på den, men om man kan få den her trillet forbi de radikale, det er jo så det. Jeg fald, det er en jeg havde faktisk aldrig hørt om ham før. Han hedder Jafar Shelki. Jeg håber, jeg udtaler det rigtigt. Han han er jo tilflytter, kan man næsten høre på navnet, men han har boet i Danmark i over 25 år og tjent masser af penge, blandt andet på ejendomsudvikling. Og han har doneret over 200 millioner kroner til velgørenhed. Han føler, at han som en ny dansker skylder samfundet. Og han argumenterer for, at man skal beskatte de rige noget hårdere. Altså, de rige skal simpelthen, og han er jo selv en af dem, han siger, prøv at jeg skal gøre mere, jeg skal betale en større bid til samfundskagen. Og han siger, blandt andet, man kan jo, han siger, pengene kan bruges på de 17 verdensmål og være øremærket til bekæmpelse af klimakrisen og fattigdom. Vi har pengene derude. Der skal bare en lille bitte justering til. Vi kommer ikke til at mærke noget. Og han argumenterer for, at man skal indføre formueskatten igen. Den har jo været her. Mogens Lykketoft afskaffede den på et tidspunkt i 90'erne. Men han siger, at der bliver talt meget om at beskatte aktier og ejendom og det ene og det andet. Men så, han siger sådan, at hovedkilden, dem der ejer aktier og ejendom sådan i stor skala, det er så nogen som ham. Så man skal beskatte dem. Og han synes, han kan se, at uligheden er ved at blive for stor i Danmark. Per Kålund. Er sådan en mand her ikke sådan gefundenes frissen for Socialdemokraterne i sådan en forhandlingssituation her?
Jo, han lyder meget rimelig. Skal vi gå videre til næste punkt? Jo, men jeg synes nok altså, at det viser på de der opgørelser også på verdensplan, at den formue, der er til stede i hele verden, ejes jo af nogle ganske lille procentdel af menneskene. Ikke? Og jeg ved godt, man kan diskutere alting, og hvem har skabt den formue, og hvordan er den kommet, og privat initiativ osv. Så må man sige, at der sker jo nogle formueophobninger nogle steder, som godt kan tåle at blive beskattet, og så her også afkastet af de formuer. Jeg synes, der er en mark at dyrke her på forskellig vis. Det synes jeg.
Mm-hmm. Åh, Brusgaard, hvad siger du? De rige skal lidt mere ved muffen. Det er de allerede. Der skal gås i muffen.
Okay, jeg lader udtale den navn, du nævnte, men han kan jo også sige det her for at ligesom vil have hans navn frem og blive kendt og sådan ting.
Det ved men altså, det er meget at give 200 millioner væk for at blive kendt, rigtigt, kan man sige.
Vi har også nu
det kan gøres billigere.
Vi har også nu, der betaler mange penge for at lave moskéer rundt omkring. Og den der kirke, der brændte i Paris, jeg kan huske, hvad Notre Dame. Eller var. Ja. Der var jo også lige pludselig, jeg så i en avis, der var indsamlet mere end det dobbelte, det var kostet at restaurere den.
Jamen, altså, det er jo gået strygende.
Jamen, der er jo formuer. Der er nu, der er så rigt, at på nogen måde kan bruge dem, men de er levende i hvert fald. Mm-hmm. Og de vil måske have deres navn, hvad skal vi sige, udødning. Det er en enkelt person, der sagde det. Det er nu ting, der vil rykke nogle ting.
Men hvis han siger jo ikke, at det er ham, der skal betale hele gildet. Han siger, at sådan nogen som ham. Ja. Og Per Kålund har vel ret i.
Det er jo nemlig at lovgive ham, at nu skal du altså give det halve af din formue til det og det.
Jamen, der er ingen, der siger, at det skal være det halve, men Per Kålund har jo ret i, at der er en lille, forholdsmæssigt lille del af det globale samfund. Og således også i Danmark. Jeg tror, der er 10, dollarmilliardærer, altså meget, 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 meget rige mennesker. Og også på verdensplan er der jo nogle af de her mennesker. Men at dem, der har eksorbitant mere end alle os andre, at de skal beskattes på en eller anden måde, altså formueskatten. Synes du, det er...
Ja, men der er jo det princip, at hvis en har en ordentlig dyng penge, han eller hun kan jo spise dem alligevel. På en eller anden måde, så kommer det offentlige til gode, enten fordi man investerer i aktier, der til fabrik eller firma, der så laver værdier til samfundet. Der er jo ingen, der har 300 millioner til at lægge hjemme i garagen udnyttet. De fleste, der har mange penge, de har det jo net af for, de har investeret i noget, der har givet afkast.
Og også arbejdspladser.
Til, ja, også til samfundet. Altså, jamen, nej imod, han siger det der, men jeg tror, det er mere for at selv komme frem. Men jeg er ved at kende ham med, at jeg skal...
Charlotte.
Det er bare heller ikke noget. Altså sådan en lille procent af de der meget, 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 meget rige. Altså for det første, den formueophobning, der er her at tale om, er jo utrolig sjældent i Danmark, ikke? Altså internationalt, jo, så kunne der være noget i det. Men sagen er bare den. Altså vi har, det er noget retning af 50-60.000 danskere boende i London bare, ikke? Og der bor også en masse i Schweiz og så videre. Altså, vi har mere glæde af, at de faktisk kommer her til Danmark og investerer de penge og skaber de arbejdspladser og laver de virksomheder og alle de der ting, end vi har af, at de flytter til. Altså, det er også mennesker, der typisk har verden som deres hjem, ikke? Så det hjælper ingenting at gøre det bare i Danmark, der skræmmer det dem bare ud af landet, og det, så mister vi arbejdspladser.
Det siger han faktisk lidt om. Han tror ikke på det der med, at vi har skræmmet ud af landet. Han skal ingen steder,
siger han. Nej, han skal ingen steder, der bor sådan 50-60.000 danskere i London, og du kan jo prøve at spørge dem om, for det første, hvor mange penge de tjener. Mange af dem tjener rigtig mange, og om nogle af dem også bor der på grund af skattesystemet. Det kan jeg love dig for, det er der rigtig mange af dem, der gør.
Okay. Vi har kun et minut tilbage, og jeg når ikke at ringe til 50.000 mennesker i London, desværre, på et minut.
Og det er godt. Det er egentlig også, der er det problem.
Vi ved ikke, hvor mange penge du har tjent på de vindmøller, Ove. Men det kan vi tage en anden god gang. Fordi jeg vil bare nå at sige tak, fordi I kom. Tak, fordi du kom, Per Kålund. Tak, fordi du kom, Charlotte Jomus. Tak, fordi du kom, Ove Brusgaard. Prøv at høre. Det må I. Vi sender jo ind til 31. oktober, så I er velkommen på den anden side af sommerferien. Jeg skriver til jer. Kan I have en rigtig god sommerferie? Og så vil jeg også bare sige til lyttere af programmet, at vi er tilbage efter sommerferien. Der er gået sådan lidt, jamen radiostationen lukker og så videre. Det gør den. Men først 31. oktober, og vi går ned med skibet. Orkestret spiller lige til sidste mand og mus går under. Så til og med 31. oktober, der er vi her på FM-båndet i det gode gamle Folketing. Så have en fortrinlig sommer. Vi kommer tilbage 6. august med en ny regering. Er vi næsten sikre på?
Måske.
Nu er der nyheder. Vi ses om en sommerstid.